Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. Şamil Allahyarov Saatlı rayon sakinidir. Şikayəti də ondandır ki, yerli məmurlardan yazdığı şikayətləri Bakıdakı ünvana gəlib çatmır. Necə gəlib çatmır, şikayətçidən işləyək. Nə ilə bağlı yazdınız şikayətləri?
Mənim evdə evli uşağım var. Onun 1 yaşında oğlu var, ona sosial yardım istəyirəm. Sənədləri 2 ilə yaxındır aparı təqdim eləyirlər sosial yardıma. Qaytarı verirlər özünə ki, evin yoxdur, torpağın yoxdur. Ona görə sosial yardım sizə düşmür. Mən də o həmin işlə bağlı icra başçısına məktub yazdım ki, oğluma sosial yardım vermir bu səbəblərdən. O da onlar da məktubu göndərdilər bələdiyyəyə. Bələdiyyə də 2 il saxlayandan sonra işi. Sonra mən tələb eləyən söz cavab verdi ki, bələdiyyədə torpaq pulludur. Mən də dedim ki,
bələdiyyə... Siz torpaq üçün müraciət etmişsiniz ki?
Hə, də uşağı ev, fərdi yaşayış evi tikmək üçün həyətənin torpaq sayısı. Sonra bakı bizi çağırdı, qəbul elədi. Dedim ki, cənab bakı, mən pulla torpaq almağa pulum yoxdur torpaq almağa. Bələdiyyə də deyəcək 86-cı maddəyə əsasən torpaq sahəsi Qarabağ şəhidlərinə, bir də əllərinə verilir. Dedim ki, o qərar mənə aid deyil, bizə aiddir. Mərhum prezidentimizin 534 nömrəli fərman dedim var. Onun yanı var, 534 nömrəli fərman 97-ci ildə verib ki, orada 4-cü maddəsində göstərir ki, ilk dəfə dövlətdən, bələdiyyədən əldə edilmiş torpaq sahəsi pulsuzdur. Onu göstərdim, göstərəndən sonra hüsəndə cümdü üstümə, bələdiyyə başda qolum tutmağa, təpi atmağa, yumruq atmağa 2 dəfə əməliyyat olmuşam. Əməliyyatım ağrı verdi, gəldim Bakı şəhərinə, heç onlar deməmişdən, göndəriş aldım, gəldim. Gəldim orada Bakıda Mirqasımov xəstəxanada sistem köçürdülər orada, biraz yaxşılaşdım, qayıtdım, getdim. Sonra yenə təkrar şikayət vermək istəyirdim prezidentə. Poçta məktub bıraxmadılar.
Nə vaxt olub bunlar?
Burada var idi, sənəd gətirmişəm o sənədlərdə. Sonradan gəliblər ki, sizin yoxlayıblar ki, sizin məktubunuzu araşdırdı, orada elə bir şey olmayıb. Halbuki məndən sonra da döyülmüş adamlar var ki, məktubların göndərməyə poçtan verməyiblər, heç qeydiyyətə salmayıblar.
Hardan gəldilər, yoxladılar sizi?
Rabitə şeyinlə gəlmişlər yoxlamağa.
Rabitənin adiyyatı var?
Yox, şeydə poçta aid də, gəldilər yoxlamağa poçta.
Nəyi yoxladılar?
Ki, məktubların getməməsi, bıraxılmaması. Mən müraciət eləmişdim ki, o Abbasov var, nazir. O an müraciət eləyim ki, biz məsələn adiyyət orqanlara məktub göndəririk. Məktublarımız gedib çatmıyor, göndərmirlər məktubları. Onlar da cavab verdilər ki, siz elə bir şey yoxdur, olmayıb. Halbuki bizdə saatçı sakini var.
Abbasova məktubu hardan göndərmişsiniz?
Sabırabad oranından gəldim, göndərdim. Oradan bıraxmada gəldim, Sabırabad oranından göndərdim məktubu. Oradan da məktub getdi, çatdı, sahibinə çatdı. Onlar onun əsasında mənə cavab verdilər.
Bəs sizin çatmayan məktublarınız, teleqramlarınız gedirsiniz var.
Hə.
O teleqramda məktubda nə yazmışsınız ki, gəlib çatmayıb Bakıya?
Məktubda bu söhbət elədim şikayətləri hamısını. İcra başçısı barədə. İcra başçısının hərəkətinə, bizi töyməsi, söyməsi, qadınlar da yanımda təhqir eləyir.
Kimə yazmışsınız o məktubu?
Prezidentə də yazmışam, Respublika Prokuroruna yazmışam, sonra Ombudsmana yazmışam, sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirinə yazmışam ki, icra başçısı belə hərəkət eləyir, xahiş edirəm bizim təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün, hüquqlarımızı qorumaq üçün bizə kömək eləyin.
Deməli, siz torpaq üçün müraciət eləmişsiniz bələdiyyəyə. Bələdiyyə də sizinlə gəlmişsiniz birlikdə icra hakimiyyətinə.
İcra hakimiyyət çağırıb bizi, hə.
Başçı çağırıb sizi, belə başa düşdüm deməyinizdən və orada siz dediyinizə görə təhqir olunmuşsunuz.
Orada təhqir elədi, cümdü üstümə, bələdiyyə qolumu tutdu orada. Öz işinə.
Bələdiyyə kim?
Bələdiyyə Pünhan Pənahov.
Sədirdir, üzvdür.
Sədiri.
Bələdiyyənin sədiri. Saatlı bələdiyyəsinin sədiri.
Bələdiyyəsinin sədiridir. Sonra öz işçilərdir, onunla başqa öz işçilərdir. Sonra mənə dedi ki, bir də yazsın səhət tuturacaq. Mən dedim ki, yazacağım. Bunu yazmaq bundan belə olacaq sizinlə. Mən deyək ki, sizdən heç nə yazmamışam, bundan belə yazacağım. Sonra zəng elədi, polisdən gəldilər. 10 nəfər polis gəldi. Mən apardılar polisə. Mən çağırdılar polisə, getdim polisə. Sonra çıxdan ki, dedim ki, mənə kağız verin. Mən nə lazımı yazıb verəcəm. Bir 10 dəqiqə keçmişlərdən mənə gəldilər, xəbər verdilər ki, polislərlə ki, biz bacı ilə söhbət elədik. Dedi ki, əsəbləşmişdim, qoyuncusu getsin.
Polisə niyə çağırmışdılar sizi?
Bacı zəng eləmiş özü. Polisə özü zəng eləmiş ki, gör mən bunlar təqqir eləyirəm. Halbuki mən gözümü şahidiyəm.
Yox, elə həmin gün, həmin gün olmuşdular söhbət. Hansı ki, deyirsiniz ki, başçı sizin sözə çummuşdu. Sizi həmin gün aparmışlar polisə.
Polisə zəng elədik, 10 dəqiqə çəkmədi.
Polis sizi icra hakimiyyətindən gəlib apardı.
Gəldilər, icra hakimiyyətindən apardılar polis şöbəsinə orada. Orada çatan ki, mən dedim ki, mən kağız verim, mən izahat lazım, ərzə lazım, nə lazım, yazı veririm sizə. Sonra növbətçi dedi ki, qoy, 5 dəqiqə gözlə, batçı ilə danışım. Batçı ilə, bilmiyorum, danışmadı, gəldi. Növbətçisi, oranın növbətçisi. Sonra mən dedi ki, batçı dedi ki, əsəbləşmişdim, qoyuncusun geçsin. Beləcə, mən də tutdum, gəldim, təkrar məktub saldım yola, bıraxmadılar. Gəldim Səbərabadda, faksla da göndərdim. Həmin ərzə də göndərdim, faksla da göndərdim.
Həmin bu indi hazırda işləyən başçıdan danışırsınız?
Bəli, həmin üçün hazır, indiki başçıdan.
Nədir ad familiyası?
Adı Siracəddin Cabbarov.
Siracəddin Cabbarov. İndi vəziyyət necədir?
İndi vəziyyət, mən yenə də danışmışdım, o aparatda o kurator var. Mən xəstəxanadan o ilə danışdım ki, siz bir, elə bir adam göndərimsiniz, bura ki, qadın bilmir, uşaq bilmir, əlil bilmir, dögür, sögür, sonra polisə, böhtən atar polisə zəng eləyir, gəlir, aparır, 10 sütlə, 15 sütlə verdirir. Məsələn, orada bir də kənd sakini var, az yaş, atasını tutdurub 20 sütlə, az yaşlı uşağı var, biri 2-ci sinif toxuyor, biri 8-ci sinif uşaq. Uşaq 20 gün qalıb, az. Uşaq evdə az qalıb, heç nə yemək tapmır. Məktəb ləvazimatına möhtəc olub. Uşaqlar xəstəliyə tuturub, təcil yardıma zəng eləyiblər, təcil yardım gəlib. Həkimlə kömək eləyib, sonra uşaqlar təcildən özlərinə gəliblər.
Yəni, bunun başçı da nə əlaqəsi?
İş istəyir, vermir. Nə istəyirsən, eləmir.
Yəni, atası sutqalıqda olub həmin
vaxt. 20 sutqa sutqalıq olub. Hal-hazırda
məhkəmə. Uşaqlar da deyirsiniz ki, başsız qalıb.
Uşaqlar da başsız qalıb. Hal-hazırda məhkəmədə hökmün sürətini vermir ona. Qətnamə sürətini vermir. Qətnamə sürətini vermir. 20 sutqanın qətnamə sürətini vermir.
Onu nəyə görə? Bilmirsiniz nəyə görə?
İşlə bağlı. Vəziyyət ağırdır, dolana bilmir. Gəlir ki, mənə kömək elədi. İş ver işləyim. O da vermirdi iş. Məsələn, rayonda tikinti işləri, başqa işləri olanda başçı öz qomlarını gətirir, orada işlədi, yerli adamlar orada iş tapır işləməyə. Belə işlər görürəm. Durub işləyə deyirsən, mən iş verirəm, acam, ailəm acdır. Dolana bilmirəm, başlayır hərəkətlər. Orada yanında polis paltarı saxlayır, qrajansı paltarı saxlayır, sınıq usullar saxlayır yanında, telefon saxlayır. O da akt yazdırır ki, bu vətəndaş bizi təqqir edib, onlar da sındırdı. Bu yolla vətəndaş tuturur.
Bəs Bakıdan bir maraqlanan olub, sizə harasa çağırıb bir danışdırıblar bu barədə, bir izahat filan alıblar?
Çağırmayıblar heç kim.
Bəs siz axı Sabirabaddan yollamışsınız məktub?
Göndərmişəm, heç maraqlanmayıblar. Özüm xəstəxanadan...
Nə qədər vaxt olar göndərmişsiniz?
Göndərdim, haradasa çox göndərmişəm, fasilə vermədim. 20 gün çəkmədən göndərmişəm te məktubları.
Amma rabitəyə göndərdiyinizdən cavab gəlib, elə?
Rabitəyə göndərdim, cavab gəlib. Yəni ki, burada bir hallar olmayıb.
Sizə məktub şəklində cavab gəlib?
Məktub şəklində gəlib, məktub.
Gətirmişsiniz o məktubu?
Buradadır.
Verərsiniz onu.
Məktub buradadır, ancaq məndən sonra da göndərənlər orada çiftan səsi də var göndərmənin. Məktubu göndərməyiblər. Poçt göndərmir, təzik göstərirlər, göndərmirlər. Poçtda rəis də öz yanında köməkçisi işləyirdi, gətirib qoyub poçtla. Elə işlərin qabağını almaqdan ötəri.
Rayondakı ümumi vəziyyətlə bağlı dolanışıq, adamların vəziyyəti.
Özüm ikinci qrup əliləm, 8 baş ailəyəm, işləyənim yoxdur, iş vermir. İndi hal-hazırda xəstəxanada yatıram, saat. Xəstəxanada gəlmişəm bura.
Xəstəliyiniz nədəndir?
Xəstəliyim yumruq vurub, bu burun çəpər əgilib burada məndə. Sonra nəfəs ala bilməmişəm, başımda çirkəmələ gəlib. İndi bir günlər həkimlər yığılışıblar, başımı yuyublar. İndi bir yaxşı olunuz, dərzdən mən barın çəpərim düzəldməsi əməliyyat eləcəyəm mənə.
Bu başçı vurub, deyirsiniz?
Hə, başçı vurub, hə.
Bəs başqa nə əməliyyatlardan keçmişsiniz, dediniz?
Başqa əməliyyat böyrəklərimə keçirmişəm, o daş dolub, avariyada düşmüşəm, maşın avariyasinə. Hə, o əməliyyatları keçirmişəm.
Salsın İcra Hakimiyyətindən Şamil Allahyarovun başçının otağında döyülməsi ilə bağlı dedikləri təksib olunur. Rabitə və İnformasiya Nazirliyi də saatlı sakinin dedikləri ilə razılaşmır. Deyirlər, məsələ araşdırılıb və təsdiqini tapmayıb.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Rəsulzadə qəsəbəsində yeni salınmış Baksol yaşayış massivindən şikayət var. Burada yaşayan Zülfüqar Qubad adlı sakin sadaladıqca bitib tükənməyən problemlərdən danışır.
Şikayətimiz də ki, xanım, yəni mən hal-hazırda ora bir 3 ildir köçmüşəm, yəni orada insanlar özləri ilə öz pullarınla, mən ora köçənə kimi də, küçəni nəsə daşda töküblər beləncinə, bir təhəl gedib gəliblər. Yəni bu, deyək ki, azər su, nəsə orada bir kanalizasiya su çəkib, problemimiz çoxdur, xanım, başdan başa bütün problemlər.
Bir-bir danışın.
Aha, bir-bir danışın.
Yəni,
deyək ki, kanalizasiya çəkəndə yol uzadı, qazdılar, tökdülər, nəsə ora bura, elə eləncəyə də qoydular, getdilər, indi yol tamam bərbat günündədir. Yəni ki, deyərəm ki, Azərbaycanda ən bərbat yol, axtarısız elə ən birinci oradadır, bizim küçədir. Bərbat gündədir. 3 ilində heçamaz gözləyir. Keçənləri bir dəfə şikayət olunmuş aynəsi. Aynəsi də ki, yəni hakimiyyətə işləyən bir kanaldır. Gəldi, nəsə elə belə çəkiliş elədi, çıxdı, getdi, fikir vermədilər. Tamam, bərbat gündədir. Yəni ki, keçilməz belə dəhşət. Sonra yol bağ həmin vəziyyətdə yolu dedim. Yəni ki, bərbat gündədir, ona xahiş edirik. Yəni ki, aidiyyət orqanlara köməklik eləyəsiniz. Gəlib heç olmasa, məsəl üçün, tutaq ki, söhbət böyükdür, məsəl üçün, şəhərin mərkəzin hər üç aydan bir qaşıyırlar, asfaltı yeniləyirlər, nə bilir, 500 manata işıq dirəkləri ki, həmin o işıq dirəkləri 500 manat eləməsin, gətsin 10 manatdan 20 manata bir dirəklər bastırsın, qaranlıq küçədir, keçmək olmur, oranın işıq dirəsindən. Kanalizasiya çəkiblər yerin altından, sonra da yerin üstünə vururlar, oradan axır qurun suyu kimi, belə deyək də, çirçap suyu kimi yerin üstündən gedir, onun iyisindən orada heç dayanmaq mümkündür. Bu məsələni deyirəm. Qazdır, qaz məsələsi də belədir ki, istədikləri vaxtı kəsirlər, istədikləri vaxtı zəiflədirlər. İşıq məsələsi, bayaq iki gündən bir işığı söndürürlər, daş ev, buz kimi ev var beləncinə. Sonra suyu da ki, valla elə özümüz çəkib gətirmişik. Suyu özümüz çəkib gətirmişik. Yəni, su məsələsi də problemdir. Yəni, o da ki, belə deyək də, o bir nəfər çəkib gətirib, su xəttindən elə kim qoşulmaq istəyir, pulunu alır, satır. Məsələn, da ki, o pik saatlar olur, məsələn, da ki, insanlar evdə olan vaxtda, onda su atırsan, heç qrantdan su da gəlmir. Yəni, o gərək gözləyəsən, o zamanı tutar ki, istifadə edir ora, bura biraz ara sakitləşir, ondan sonra gedib üzr istəyirəm, yunasan nə səbəb eləncəyinə.
Aydındır. Yəni, bəs siz özünüz ümumiyyətlə bu sakinlər yığışıb bir müraciət ediblər yerli icra hakimiyyətinə, bələdiyyəyə. Harası müraciət eləmişsiniz? Su idarəsinə, işıq idarəsinə?
Yox, elə insanlar belə deyək də, yəni ki, elə məni deyirlər ki, indi, düz hamısı yox, indi bizim küçədə də hamısı bilir ki, mən Azad Radiosunun dinləyicisiyəm.
Başa düşürəm, Azadlıq Radiosu başqa yazdı, pozdu, getdi. Amma ki, bir də var, rəsmi şəkildə.
Onlar mənə deyir ki, nə lazımdır, yazaq, pozaq.
İmza toplansın, ərzə yazılsın, bir imza toplansın, bir yerli icra hakimiyyətinə göndərilsin. Belə bir məsələ olur mu?
Valla, həmin o məsələ ki, o deyirəm, keçənlərə ANES gəlmişdi, ANES-ə müraciət eləmişdi. Damat neçə dəfə dəfələrlə müraciət ediblər eləməyinə orada. Məndən qabaq da, mən olduğum müddətə də, yəni ki, belə indi hərə qrup şəklində, hərə öz küçəsindən belə müraciət ediblər, yalandan vədlər veriblər, heç bir əməl də yoxdur. Təzə icra başçısı gəldi, o nəsə bəzi küçələrdə biraz asfalt döşədilər, nə sonra bura, nə bilim, bardiyor deyirəm, yolun qırağında nəsə belə gülzad əkdilər beləncinə, yəni bununla da söhbət bağlandı. Yəni elə bizim küçədə həmin bərbat gündədir. Yəni yağış yağdı, nə bilim, belə tamam bərbat gündədir. İndi bayındin özündə müsündəki hal-hazırda yağış yağır, indi ora bir şey lazımdır ki, bir çetezi deyək, traktor lazımdır ki, oradan keçib gedəsən, gələsən, var belə, bərbat gündədir.
Bir qədər oyun icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, rayon ərazisindəki yollar növbəli şəkildə asfaltlanır, küçələr səliqəyə salınır. Rayon ərazisi kifayət qədər böyük olduğundan problemləri tez bir zamanda çözmək mümkünsüzdür. Odur ki, Baksol yaşayış massivinin sakinləri ərazidəki problemlərin aradan qaldırılması üçün hələ gözləməli.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 kəsə yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə irtibatlandı isə mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təklif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Problem onunla bağlıdır ki, 2 gün fəsilizliyə ödədiyimiz pulu, nə evi alabilirik, nə pulu alabilirik. Səndir Axındovun şəhərinə.
Vətəndaşların pulunu mənimsəyib, onları evsiz, eşiksiz qoyan tikinti şirkətlərinin qurbanlarının siyahısı getdikcə artmaqdadır. Şirkət sahibləri arasında həbs olunanları da var, özünü sığortalamağı bacaranlar da. Ən qəribəsi isə budur ki, tikinti firmaları tərəfindən aldadılanların əksəriyyəti bu tip məsələlərdə Şərurlu İsfəndiyar ləqəbli iş adamı İsfəndiyar Axundovun adını daha çox hallandırırlar. Əslən Babək rayonundan olan Tural Hacıyev Azərtikinti ATF MMC tərəfindən aldadıldığını deyir. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə sözü gedən tikinti şirkətindən mənzil almaq fikrinə düşüb. Amma nə mənzil ala bilib, nə də ki, pulunu qaytarıblar.
2008-ci ildə Qətarın Telnov küçəsində Azər ATF sədri Qulev Azərlə müqavilə bağlamışam. İsfəndiyar Axınovun şəhəri ikisi birçə bina tikirdilər. 28-27.900 dolar ödədim. 4 ayda əvvəl ayrı-ayrı aylarda 1000 dolar ödəmişəm. Ondan sonra 5-ci ay keçəndə mən getdim binaya, bina yarım çıxdı. Onunla bərabər getdim ofislərin onların. Onların ofisləri bağlanmışdı. Maraqlandım oradan buradan. Sonra baxdım ki, bunlar tutub, olacaq tutublar. Tələbizlik faxtını İsfəndiyar Axınov onu tutdurubdur.
Elə həmin ildə?
Həmin vaxtda, bəli. 2009-un ortalarına düşürdü.
Tural Hacıyevin sözlərinə görə Azər Quliyev Şərullu İsfəndiyar kimi tanınan tikinti maqnatı İsfəndiyar Axundovla şərik olub. Şirkətin sahibi Azər Quliyev mənzil dələduzluğuna görə həbs olunandan sonra mənzillərə də İsfəndiyar Axundov şərik çıxıb.
İsfəndiyarın yanına getdim, İsfəndiyar dedi, onu tutublar, cəmatın pul aldası tutublar. Dünyalara mən başlıq edirəm. Əlavə məndən müqavilə bağlamaq istəsər, müqavilə zat düzdür, hamısı qanundur. Təhsilə öz müqaviləm ilə yazıb verəcəm. Mənə elə 30 bin dolar pul əlavə pul verərsiniz.
Yəni həmin...
Siz də 25 min dedi, sonra 30 min, indi daha çoxdur deyil. İndi də deyiləcəm əzlət çoxdur, dəhşət çoxdur. 5-6 ayından qabaq olmuşam, yenə İsfəndiyarın yanında. Onu indi çox deyil, bir 40 minlən gəlir, manatdan deyil.
Elə həmin mənzilə, o aldığınız mənzilə görə?
Bəli, həmin mənzilə verir də, həmin mənzildən verir ki, mənə əlavə pul istəyir. Bu vədə müqavilələrlə bağlanmışam 600 dolların, indi ki, evə hesablı 800 manatdan. Mən pulu 2008-də ödəmişəm, bu elə hesablanmamalıdır.
siz tam ödəyib maliyyə araşdırma almısınız, mənzilin pulunu tam ödəyib?
Yox, 10 min dollarım qalıqdı. Mən məhkəməyə də verdim. Məhkəmədə də mənə bu sualı verdilər, mən məhkəmədə dedim. Hakim dedi ki, o düz deyilsin. O, ona görə söyləyəmədim, mənzil tikən adam, Aydar Quliyev tutulubdur. İstəndir, Axındov da ələb çox pul istədi ki, mən pulu kimə söyləyə bilmək yeri yox idi. 10 min dollar mənim ona borcum qalq. 10 min dollar verirəm mən verməklə.
Məhkəmə nə qərar verib?
Məhkəmə qərar verdi ki, siz də bizə dedi ki, məhkəmə, siz evlə qanunlə, sənətlə, hər şey düzdür. Günlər İstəndir, Axındov gidibədə, onlar siz ev qayıtır olacaq. Hamısı yaxşı olacaq, vəsib də tutmuşdur. Tamella xanım, ağır cinayətdə Tamella xanım, apellyasiya məhkəməsində Həsən müəllim bizə işə baxdı. İş gəldi, 10 prosesdən sonra elə baxıldı, böyük həftədə bir kəv olur da, iş getdi, İspəndiyarın köməkçisi var. Köməkçisidir, vəkilidir, bilmədim, yuristdir. O gəldi ki, hə, düzələcək, biz İspəndiyar üçün azərdə olub, nədir, evlərimizi yoluna qoyacaq, eləyik, hamısını verəcəyik, bütün evlərimizin yalınca verəcəyik. Sonra məhkəmə fırladılar oradan buradan, Aydara 11 iş oxudular. O dedilər, bizlik deyil, daha xarşı qardır. İspəndiyar dedi, bizlik deyil, Azərlər sonra hamısı qatdılar.
Bəs bu məhkəmə bitəndən sonra siz ayrıca bir mülki qaydada məhkəməyə müraciət etdiniz öz mənzilinizə görə?
Xeyr, heç bir yer eləməmişim. Apellyasiya məhkəməsində işə baxılır, bir də ağır cinayətlərdə.
İndi sizin o İspəndiyar Axundovla aranızda mübahisədir də, həmin mənzil mübahisə predmetidir. Yəni, siz mənzili əldə edə bilmirsiniz. Bəs bununla bağlı, baxın, mən... İspəndiyar Axundov sizə əlavə ödənişlər eləməklə o mənzili verməkdir. Bununla bağlı məhkəməyə müraciət etmişsinizmi?
Xeyr, xeyr, heç bir. Prezident avaratına məktub yazmışam, cənab prezidentə məktub yazmışam, baş prokurorluğa məktub yazmışam. Verilmir, heç nə verilmir. Mənə dedi, sadəcə dedim ki, pulumu deyir baxsa. Dedi, pulu da qaytardan başa çıxsın, növbə var, yazılarsın növbəyə. Bir ilə, iki ilə, bu növbəyə yazılın deyim, bu şey işlədə bunun heç bir faydası yoxdur.
Tural Acıyev prezident administrasiyasına baş prokurorluğa ölkə başçısına müraciət ünvanlayıb. Azərtikinti ATF məhdud məsuliyyəti cəmiyyətin rəhbəri Azər Quliyev həbs olunandan sonra bu şirkət fəaliyyətini dayandırıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İndi bir elə yerim zadımız yoxdur ki, məsələn, buna böyrək dəyişməsinə, zadına, bəlkə dedim sizin radiona, televiziyayla, bəlkə bir imkanlı şəxslərdən, adamlardan bir köməkli eləyə, bəli, böyrək köçürməyə, bəli. Özümüzün də ailə vəziyyətimiz çətindir. İki uşaqdır, o birisi gözdən əlir, bu da birinci qrup dializ xəstəsi beləncinə, vəziyyətimiz belədir, xala qurban. Bax, bundan ötürü sizə oğlum da əl atmadığı yer yoxdur ki, haradansa mən heç olmasa evin içində qalmışam, bu qardaşım heç olmasa buna bir əlacı olsun. İndi onun da hepatiti var, hə, onun məsəlçün böyrəyi buna necə ola bilər, öz böyrəyimdə də daş var, özümdə üçüncü qrup, bu ikinci qrup.
Danışan Xırdalan sakini Telnaz Xəlilovadır. Deyir, gənc oğlu Vaqif Xəlilov böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Digər oğul da əlildir. Ana böyrək əməliyyatına ehtiyacı olan oğlu üçün kömək istəyir.
Ailə başçısı yoxdur. İki uşağım var, iki evladım var, ikisi də oğlan. Birinci qrup gözdən əlil, bir uşaq atasıdır. Heç yana evin içində, ev şəraitində əl havasına gəzir. Bu ikinci uşağımdakı dializ xəstəsi, iki böyrəyin ikisində itirib, heç bir işləmir. Dializə həftədə 3 dəfə dializə gedir, gəlir Əhmədli Su Tikinti İdarəsi xəstəxanasına. 4 saat dializ qəbul edir. O dializdən gələndən sonra vəziyyəti lap pis olur. Halsız, baş ağrısı, təzyiq. Elə yataq vəziyyətində. Mən də ki, işləmirəm, heç bir yerdə işləmirəm. Mən də ana baxıram bu iki uşaq evladın üzünə, qalıram bağlı, partlaya partlaya. Əlacım yoxdur, başqa əlacım yoxdur.
Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər ki, Vaqif Xəlilov Su Tikinti Xəstəxanasında mütəmadi olaraq pulsuz dializ alır. Nazirliyin xəstə gəncə bundan artıq kömək etmə imkanı yoxdur. Tenaz Xəlilova deyir, özü də Səhiyyə Nazirliyinə bir neçə dəfə müraciət edib və eyni cavabı alıb. Ananın son ümidi xeyriyyətçi insanlaradır.
İmkanlı şəxslərdən üzüm gələn qurban olun, başına dönüm, necə... Öz balasına, öz qardaşıdır, elə bir balasıdır, öz qardaşıdır. Necə imkanları çatır, necə gücləri çatır, mənim balama kömək eləsinlər.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir nəfə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Bak, hal-hazırda mənfi haqqı gəlir.
Qəbələ rayonunun Qızılburun kəndindən selamətlidir. Yaşar Eyvazovdu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşam Hüseyin, Suraxan Qaz dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu narahat edən. Onu bildirmək istəyirik ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox deyil, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayır. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın Qaraçöl qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçöl bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində şikayətim bundan ibarət. Ki, Qaraçöl bələdiyyəsinin narazılığına qarşıdır. Bizə pay düşür torpaqlar. Onda ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əli var. Mənzil şəraitimizə çox pisdir. Və sizdən də xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsinizdən. Qafıbızı xahiş edirəm.
Salam ələ ki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm, bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-ədə isə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-ədə 436-7742 zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, salamat qalın.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarım almışam.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başa çal.
From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Afghanistan President Ashraf Ghani has paid tribute to American allies, including U.S. servicemen. The people of Afghanistan recognize the bravery of your soldiers and the tremendous sacrifices that Americans have made to keep Afghanistan free, Mr. Ghani told a joint session of Congress. We owe a profound debt. Mr. Ghani's visit to the United States and his speech to Congress, an honor that is not accorded to every foreign leader visiting Washington, is part of an effort to repair relations between the two countries that were strained by nearly 14 years of war. U.S. President Barack Obama and Mr. Ghani met Tuesday and appeared at a joint news conference. Mr. Obama announced that the force of 9,800 U.S. troops currently serving in Afghanistan will not be reduced by half as had been scheduled, but instead will remain there at least through the end of this year. Afghanistan remains a very dangerous place, and insurgents still launch attacks, including cowardly suicide bombings against civilians, Mr. Obama said. Yemen's president, Abd Rabu Mansour Hadi, fled his palace Wednesday in the main southern city of Aden as Shiite Houthi rebels backed by army units advanced rapidly on the city. Some reports put the invading Houthi forces and their allies at 25 kilometers north of Aden. But after the fall of a key airbase to the rebels. In Aden, Yemeni warplanes coming from airbases controlled by Houthi rebels and their allies targeted the presidential complex with anti-aircraft batteries returning fire. Mr. Hadi is safe at an undisclosed location in the city, an aide to Mr. Hadi, Mohammed Merim, told the Reuters news service. This is VOA News. Officials in Nigeria say Boko Haram militants have kidnapped hundreds of people, including many children, from a town on the border with Niger. Nigerian government spokesman Mike Omiri tells the Associated Press that militants abducted residents of Damask in Borno State as they withdrew from the town earlier this month. Omiri said the Islamist extremists went to Damask's primary schools, rounded up students and teachers, and then retreated. Spokesman said he could not specify how many people were kidnapped, but local residents put the number as high as 500. News of the kidnapping comes 3 days before Nigerians go to the polls for presidential and parliamentary elections. Warplanes strafed the presidential palace complex in the southern capital of Aden Wednesday amid conflicting reports over the whereabouts of President Rabu Mansour Hadi. Several sources report Mr. Hadi had fled Aden as Houthi rebels and fighters and allies loyal to former President Ali Abdullah Saleh close in on the city from the north. Edward Uranian reports from Cairo for VOA.
The attack by Yemeni warplanes coming from air bases controlled by Houthi rebels and their allies was the second in under a week. It came amid intense pressure by the Houthis to delegitimize the president and to occupy territory controlled by his supporters. Heavy fighting took place north of Aden between paramilitary units loyal to the president and forces opposed to him. Deputy Arab League head Ahmed Ben Heli told Al Arabiya TV that Arab foreign ministers will discuss the crisis in Yemen at their meeting Thursday in Sharm el-Sheikh. Edward Uranian for VOA News, Cairo.
The leaders of France, Germany, and Spain gathered Wednesday near the site where a German Wings Airbus A320 crashed into the French Alps, killing all 150 people aboard. French President François Hollande, German Chancellor Angela Merkel, and Spanish Prime Minister Mariano Rajoy talked with rescue workers at a nearby staging field. Hours after the crash, searchers recovered the badly mangled cockpit voice recorder, sent it to Paris, where officials are hoping to be able to listen to the pilot's words in the final moments before the accident. The unprecedented success of Arab-Israeli political parties in this month's Israeli election is seen as possibly ushering in a new era of expanded civic engagement for Palestinian citizens of Israel. A coalition of four Arab-dominated political parties known as the Joint List was
That's
part of
the
it.
Latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Do You Speak Spanish?
Good morning, Kathy. How are you today?
Okay, and you?
Fine, just fine.
Our guest today is Maria Alvarez.
Maria Alvarez? Her name is Spanish. Is she from Spain?
No, she isn't. She's from the United States. She's American.
Listen and repeat.
Her name is Maria Alvarez. Her name is Spanish. Is she Spanish? No, she's American. His name is Pierre Dubois. His name is French. Is he French? Yes, he is. He's from Paris.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Maria Alvarez. Good morning, Ms. Alvarez.
Good morning. Please call me Maria.
Okay. Maria, where do you come from?
I come from San Jose.
San Jose, California?
That's right. San Jose, California.
Your name is Spanish, isn't it?
Yes, that's right. Alvarez is a Spanish name. My parents come from Mexico.
Do you speak Spanish?
Yes, I do. I speak Spanish and English.
Me too. I speak English and Spanish. Max, do you speak Spanish?
No, I don't. I don't speak Spanish.
Our guest is Maria Alvarez. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Maria speaks Spanish.
I speak Spanish.
She speaks Spanish and English.
I speak Spanish and English.
Kathy and Maria speak Spanish and English.
We speak Spanish and English.
I don't speak Spanish.
Max doesn't speak Spanish.
Telephone.
Our guest today is Maria Alvarez. She comes from San Jose, California. Her parents come from Mexico. Maria, do your parents speak Spanish?
Yes, they do. My mother speaks Spanish and English.
Does your father speak English?
Yes, a little. He usually speaks Spanish.
We have time for a telephone call. Hello. You're on the air with New Dynamic English.
Hello. My name is Bit. I'm from Thailand. I have a question for Maria.
Yes, go ahead.
You're from California, right?
Yes, that's right.
In California, do people speak Spanish?
That's a good question. Some people in California speak Spanish. Many people in California speak both Spanish and English.
Bit, I have a question for you.
For me? Okay.
Do people in Thailand speak English?
In Thailand, people speak Thai, but some people also speak English.
I see. Thank you.
Thank you for calling.
Maria, thank you for coming on our show.
Thank you for inviting me.
We hope to see you again.
Thank you. I'd like that.
Listen and repeat.
English. Do you speak English?
Yes, I do. I speak English.
Are you English?
No, I'm not. I'm not English. I'm American.
Spanish. Do you speak Spanish?
Yes, I do. I speak Spanish.
Are you Spanish?
No, I'm not. I'm not Spanish. I'm American.
Daily Dialogue at the Tokyo Airport, Part 2. Listen to the conversation.
Excuse me, do you speak English?
Yes, I do.
Is this the bus to Yokohama?
Yes, it is.
Thank you.
You're welcome.
Are you from Yokohama?
No, I'm not.
Where are you from?
I'm from Korea.
Really?
Listen and repeat.
Are you from Yokohama?
No, I'm not.
Where are you from?
I'm from Korea.
Really?
Man on the street.
This is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today, I'm standing in a children's playground in Washington, D.C. Excuse me?
Yes?
Are these your children?
My children? Well, yes and no. I'm not their mother, but I do take care of them. I'm a child care worker.
Oh, I see.
Their parents are diplomats. They come from all over the world.
Oh, they're so cute.
Yes, aren't they? Ying is from China. Mohammed is from Saudi Arabia. Hans and Krista come from Germany. And Michael is from Sierra Leone.
Sierra Leone? Where's that?
It's in Africa.
I see. Do they all speak English?
Yes, they do. They speak English as a second language. Ying speaks Chinese and English. Mohammed speaks Arabic and English. Hans and Krista speak German and English. And Michael speaks English and French.
Do you speak all those languages?
No, I don't. I only speak English.
Oh, excuse me. Hans, come back here. Hans. Hans, I have to go.
Okay. Nice talking to you.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What languages do you speak? Really? That's very interesting.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
We're off the air. Good show, guys.
Thanks, Larry. Bye, Max. See you later, Larry. Oh, hi, Elizabeth. How was your dinner date the other night?
Well, we had a great dinner, and I'm seeing him again this weekend.
That's great. Well, I've got to go. Bye.
So long, Kathy. Larry, how long have you worked here?
Oh, for about 7 years.
Do you like it?
Yes, I do. I like it a lot. I started out with a small station in Detroit. That was, almost 40 years ago.
40 years ago? I can't believe it. You look so young.
I'm almost 60.
60? That's amazing. I sure hope I look that good when I'm your age.
You know, I've seen a lot of changes over the years. When I was younger, there weren't many opportunities for African Americans in radio.
Really?
Yes. A lot of station owners didn't want to hire African Americans. But I wanted to work in radio, so I kept on trying. Then I finally got my first job. And I've been in radio ever since.
Well, it's great working with you.
Thanks.
Well, I've got to get started.
See you later, Elizabeth. Bye, Larry.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Quiet, please, everyone. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Introductions, Part 5. This program focuses on describing your job history. Interview.
Our guest today is Mr. Michael Epstein. Hello again, Mike. Thank you for coming back to our program.
Hello again. It's nice to be back.
You said you're a systems engineer at Advanced Technologies. Is that correct?
That's right.
What's your background, Mike?
I have a background in both engineering and business.
I see. Where did you study engineering?
At Stanford. I majored in electrical engineering.
And when did you graduate?
1988. I graduated in 1988.
I see. And what did you do after graduation?
My first job was as an engineer for a small company in San Francisco.
And what were your responsibilities?
I was a quality assurance engineer. I worked for them for just under 2 years.
Why did you leave?
I became more interested in the business side of things, so I decided to go back to school to get my MBA.
That's interesting, Mike. Let's take a short break, and then I'll ask you some more questions.
Sounds good.
Variations. Listen to these variations.
I majored in electrical engineering.
My major was electrical engineering.
My first job was as an engineer.
In my first job, I worked as an engineer.
I worked for them for just under 2 years.
I worked for them for a little less than 2 years.
I decided to go back to school to get my MBA.
I decided to go back for my MBA. Interview.
Welcome back. So you're saying, Mike, that you decided to get a business degree.
That's right.
Did you go back to Stanford?
Yes, I did. I was married at the time, and my wife was also working in San Francisco, so I didn't want to leave the Bay Area.
When did you get your MBA?
In 1992.
Then what?
Well, I was looking for a position with a medium-sized company. Advanced technology seemed like the right place for me.
And now you are senior systems engineer there?
That's right.
Do you like your work?
Yes, I do. Very much.
What do you do when you're not working, Mike?
Well, I enjoy golf, but I don't get much time to play.
Listen and repeat.
Advanced technologies. He works for advanced technologies. Who does Mr. Epstein work for? He works for advanced technologies. Stanford University. He went to Stanford University. What school did he go to? He went to Stanford University. Electrical engineering. He majored in electrical engineering. What did he major in? He majored in electrical engineering.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary.
All right.
Our first question is, how much vacation do Americans get?
Most American workers get at least 2 weeks vacation. In some companies, workers get longer vacations after a few years. In addition, most companies give their workers some holidays, like Christmas and July 4th, and some days of sick time. Some part-time workers, however, are not paid for vacations.
Thanks, Gary. Our second question is, what is the average work day and work week?
We generally think of an 8-hour day and a 40-hour week as normal. High-level executives, however, are usually expected to work as much as 50 to 60 hours a week because they are paid so much. But at startup companies, people work even more hours, sometimes for very little pay.
Thanks for your comments, Gary.
My pleasure.
Let's take a short break.
Sentence completion. Listen to the sentence. Say the word or words to complete the sentence.
A day when most people don't go to work is called a holiday. It's called a holiday. A new company is called a startup company. It's called a startup company. The normal work day at an American company is 8 hours. The normal work day is 8 hours.
Business dialogue. Giving job history.
Today's business dialogue is about describing your job history. Let's listen to an example of a person being interviewed for a job. She is being asked to talk about her past jobs.
Can you tell me a little about the jobs you've held?
Certainly. How far back would you like me to go?
Tell me about the two jobs you held before your current job.
All right. Well, from 1991 to 1994, I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. I was in charge of scheduling workers on the assembly line. Then, at the end of 1994, I took a position as general manager with Ace Foods. I held that position until I moved to my current position in 1997.
And what were your responsibilities as general manager?
As general manager, I made sure production schedules were met.
Focus on functions. Giving job history.
Now let's focus on how to talk about your job history.
Listen and repeat.
I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. From 1991 to 1994, I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. I took a position as general manager with Ace Foods. I took a position as general manager with Ace Foods. At the end of 1994, I took a position as general manager with Ace Foods.
Gary's Tips.
Welcome back. It's time for Gary's Tips. What's your topic for today, Gary?
Today, I'll be talking about describing your job history. Last week, we talked about how to talk about your educational background in a job interview. Often, you will be asked in a job interview to describe your job history. An interviewer might ask you to describe the previous jobs you have held. In your description, you should say what your job title was, where you worked, when you held the position, and what your job responsibilities were. Let's listen to a portion of the business dialogue where Ms. White tells about her job at a food processing plant. Try to answer these two questions. What was Ms. White's job title? Where did she work? Let's listen. Tell me about the two jobs you held before your current job.
All right. Well, from 1991 to 1994, I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey.
What was Ms. White's job title? She was assistant manager. Where did she work? Ms. White didn't give the name of the company, but she said she worked at a food processing plant in New Jersey. Listen again to part of the dialogue and answer these two questions. When did Ms. White work as assistant manager? What were Ms. White's responsibilities? Let's listen.
Well, from 1991 to 1994, I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. I was in charge of scheduling workers on the assembly line.
When was Ms. White assistant manager? She was assistant manager from 1991 to 1994. And what were Ms. White's responsibilities? She was in charge of scheduling workers. Well, that's all we have time for today. I hope today's tips were helpful.
Thanks very much, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week with an interesting way to improve your American English skills. Here's how it works. After you listen to the program, download the audio and save it as a podcast. You may find the printed words we say on the Learning English website. Print each story and then listen to the audio again as you read along with us. If you want to learn how to speak English in the American style, start slowly at first. Just say a few words or one sentence, then say two sentences, then an entire paragraph or section. If you do this every day, it will not take long until you will find that you have made great progress. Okay, let's get started today with a story about the movies. Years ago, the American writer Kurt Vonnegut said, "There was one story that would always make $1 million, Cinderella." In Hollywood and in today's economy, it is more like $70 million. That's just a start. Cinderella the movie made that amount in ticket sales when it opened earlier this month. But the merchandising deals linked to the movie are also hugely valuable. Business and entertainment news at the same time, from Anna Mateo.
The respected British actor and movie maker Kenneth Branagh directed Cinderella. It stars Lily James as Ella and Academy Award winner Cate Blanchett as her evil stepmother. Reviews of the movie were mixed. Stephen Ray of the Philadelphia Inquirer called the film a winning redo. Richard Corliss of Time magazine wrote that Disney finally got Cinderella right. Other critics were not as happy with the film. Sarah Stewart of the New York Post suggested the storytelling lacks substance. She wrote, "This Cinderella is all dressed up with nowhere very interesting to go." So the artistic success of the film is open to debate. What is clear, however, is the movie's business success. It is a hit in the theaters, but it is also a hit in retail. And Disney widened its usual market for Cinderella products. There are products connected to the Disney film, targeted not only at little girls, but women too. For example, the famous shoe designer Jimmy Choo partnered with Disney to create a version of Cinderella's glass slippers, or shoes. You can buy them for about $5,000. At that price, you would not want to lose one at the ball, even if that is the way you get your prince. Several other shoemakers also accepted Disney deals to design versions of the famous footwear. the makeup company MAC quickly sold all its products with official links to Cinderella. But lucky buyers were soon selling the products on the online marketplace eBay for many times the original price. HSN is a popular television and online retailer of jewelry, clothing, and objects for the home. The marketer is now an exclusive seller of Cinderella products. So is there anything left for the children? Those people we think of as the traditional audience for the age-old fairy tale? Yes, you can find toys and other children's products at the American retailer JCPenney. Of course, you can also visit a Disney store. I'm Anna Mateo.
You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Now, business news of another kind. Maybe it isn't as much fun as talking about movies, but it is very important to nearly everyone. The subject is energy. Russia says it will stop sending natural gas to Europe through Ukraine and will start sending it through Turkey. Turkey welcomes the decision. For 10 years, the country has aimed to be a major energy hub, or distribution center. But some critics say Turkey is not prepared to play such a role. Christopher Cruz explains.
Attila Yeşilada is a senior partner at Global Source Partners, a research group in Turkey. He says Russia's decision is a major opportunity for his country.
Turkey simply becomes the next Ukraine, and Turkey could become a major energy hub that supplies Europe.
But Mr. Yeşilada says Turkey has a lot of work to do before that can happen. He says Turkey will need to understand the gas market, know the buyers, predict prices, and build places to store natural gas. He says being an energy hub will require a big investment, but it may also bring a lot of money and political power. Volkan Özdemir is an expert at the Institute for Energy Markets and Policies in Turkey. He agrees with Mr. Yeşilada that much work must be done before his country is ready to become an energy hub. He also says Turkey should work to become a place where energy is bought and sold, not just a place through which energy is transported. He says economic sanctions have weakened Russia. He says that means Turkey is in a good position to convince Russia that the two countries should become energy partners. However, one expert says European countries are not happy that Turkey will be replacing Ukraine as the distribution center for Russia's natural gas shipments. Sinan Ulgin is a visiting scholar at the Carnegie Institute in Brussels. He says he is not sure that contracts Russia has signed to supply the natural gas through Ukraine can be legally changed.
Because as things stand, these terms stipulate that the gas will be supplied through Ukraine. And these are long-term contracts, so it's an open question whether the terms can be negotiated.
A top official of the huge Russian energy company Gazprom dismissed such concerns in January. Alexei Miller warned that Europe will have to make changes in its energy centers within 2 years to accept natural gas from Turkey. Last month, Mr. Miller and Turkish Energy Minister Taner Yildiz spent 4 hours in a helicopter looking for possible places for a new natural gas supply route. Turkey is in a strong negotiating position because Russia wants to make the change from Ukraine to Turkey quickly. Gazprom has already reduced the price of natural gas it is selling to Turkey 2 times. And a major pipeline is being built across Turkey from Azerbaijan to Europe. That pipeline will strengthen Turkey's role as a major supplier of energy to Europe. I'm Christopher Cruz.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to As It Is from the Learning English Office of VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Most children have heard their parents, at one time or another, yell, "Sit up straight," or "Don't slouch." In the past, this was usually heard at the dinner table, as children ate dinner. But these days, it is also heard around another activity, video games. 10-year-old Owayesh Batliwala from Mumbai, India, admits he spends 3 to 4 hours each day playing games on his tablet computer. His mother, Metzabin, became concerned when her son started saying that his neck hurt. She said, "My son started having neck problems around June or July. The pain slowly spread to his hand and his back. He plays for hours on the iPad and mobile phone. This is what has caused the problem." Sadia Vanjara is a physical therapist. She says the number of young children with chronic pain in their necks, arms, and shoulders is on the rise. Dr. Vanjara says the pain is not from aging, accidents, or disease. It is from poor posture or body position while playing video games.
They are not aging. They haven't had an accident. Their age is like under 10. They are not complaining. Their blood reports are fine. Their x-rays are fine. Their MRIs are fine. Then where is the culprit? And that is the very common thing that's happening amongst all children, and that is the smartphones and the gadgets.
This is a problem in many parts of the world. But there are more smartphone users in India than anywhere else in the world except China. Networking equipment company Cisco estimates that the number of smartphone users in India will increase from 140 million today to 651 million by 2020. 19-year-old student Nita Jamil says she feels pain in the finger which holds the weight of her smartphone most of the day. She says she uses her smartphone 24/7. This means 24 hours a day, 7 days a week, or all the time. Dr. Vanjara says the best treatments for the pain are daily exercises.
Start stretching it in all the possible directions that you can.
Correct posture can help prevent pain. Dr. Vanjara teaches children how to hold their gadgets correctly she tells a patient to hold the gadget in front of the face. She says that bending the head down to look at the device strains the neck and creates an unhealthy bend to the back. Sadia Vanjara predicts we will see not only physical, but psychological and emotional problems resulting from overuse of gadgets. Experts advise taking breaks from using a computer or other device often. Stand up, stretch your legs, back, shoulders, and arms. And when your work or schoolwork is done, unplug and exercise. And that's the Health and Lifestyle Report. I'm Ana Mateo.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. June 18, 1910, was an exciting day for Theodore Roosevelt. It was the day that the former American president returned from a long trip to Africa and Europe. Hundreds of thousands of people gathered in New York City to welcome him home. There were speeches and bands and a parade. This week in our series, Frank Oliver and Tony Riggs tell us about Teddy Roosevelt's trip. They also tell us how political problems hurt his friendship with President William Howard Taft.
It was the perfect end to a trip that began 3 weeks after Theodore Roosevelt completed his presidency. Most of the trip was a huge success. In Africa, Theodore Roosevelt spent months hunting wild animals. He shot many lions, elephants, and other animals. He brought all of them back and gave them to the Smithsonian Institution. After hunting in Africa, he and his wife Edith went to Europe.
The Roosevelts visited Italy and met the king and queen. They visited Vienna and met the ruler of Austria and Hungary. In Germany, they met Kaiser Wilhelm II. Kaiser Wilhelm invited the former American president to watch a big parade of German troops. He told him, "You are the first civilian who has ever joined the Kaiser in reviewing the troops of Germany." The two men were photographed shaking hands. On the back of the photograph, the Kaiser wrote, "When we shake hands, we shake the world." The Roosevelts met the kings and queens of Norway, Belgium, and the Netherlands. They met the crown princes of Sweden and Denmark. And while in England, Mr. Roosevelt served as America's official representative at the funeral of King Edward VII.
Theodore Roosevelt made a number of speeches at several universities, including Oxford and the Sorbonne. Yet all these activities did not keep him from reading newspapers and letters from home. The news troubled him. He had led the Republican Party with great success. Now the party seemed to be falling apart. It had split into two groups. One group included conservatives who supported President William Howard Taft. The other group included progressives who opposed Taft. Theodore Roosevelt had worked hard to get William Howard Taft elected. President Taft had been in office a little more than a year. Yet, in that short time, he had broken almost completely with the progressives who had supported Roosevelt.
The split developed because progressives expected Taft to rule as Roosevelt had done, with energy and emotion. They wanted a man who could excite people with dreams of social progress. Theodore Roosevelt was such a man. William Howard Taft was not. He was a big, slow-moving man. He refused to make quick decisions. As a former judge, he depended on facts, not emotion, to make decisions. President Taft did much to carry out the reform programs Theodore Roosevelt had begun. But his methods led people to believe that he was really trying to kill the programs.
Taft wrote to Roosevelt shortly before the former president sailed for home. "I do not know if I have had harder luck than other presidents," he said, "but I do know I have succeeded far less than others. I have been trying to carry out your policies, but my method of doing so has not worked smoothly." A few weeks later, Theodore Roosevelt returned home. In a speech to those who welcomed him in New York, he said, "I am ready and willing to do my part to help solve America's problems, and these problems must be solved if this country is to reach the high level of its hopes." To President Taft, Roosevelt wrote, "I will make no speeches or say anything for 2 months, but I will keep my mind open as I keep my mouth shut."
President Taft invited Theodore Roosevelt to visit him at the White House. Roosevelt said he could not. However, he did meet with many of the progressive opponents of the president. Later, he met with Taft at the president's summer home in Massachusetts. It was not a happy meeting. The two friends were tense. By this time, Roosevelt had decided that he agreed with the progressives. He believed President Taft had turned back many of Roosevelt's policies.
Roosevelt decided it was time for him to go to the American people. He accepted an invitation to a celebration in Wyoming. He traveled west by train. He stopped in many towns and cities to make speeches. He spoke of party unity. He tried to heal the split that had weakened the Republican Party. But the policies he proposed were progressive. Conservatives refused to support them. President Taft could not understand Roosevelt's purposes. "If I only knew what he wanted," Taft said, "I would do it. But he has told me nothing. I am deeply wounded. He gives me no chance to explain my position or to learn his."
Theodore Roosevelt hoped his speaking trip would help Republican Party candidates win in the 1910 congressional elections. His efforts seemed to fail. Republicans were defeated in many states. For a year after the party's defeat in the congressional elections, Theodore Roosevelt remained silent. Then, near the end of 1911, America's political parties began to prepare for the presidential election that would be held the following year. Roosevelt was sure Taft could not be reelected. Taft had become very conservative. He had close ties to business interests. What the people wanted, thought Roosevelt, was a progressive president. What they wanted was a man like himself. So Theodore Roosevelt began to speak out again in opposition to many of the things President Taft was doing. For example, President Taft had proposed treaties with Canada, Britain, and France. Roosevelt criticized them.
Taft was troubled. He told a friend, "It is very hard to take all these blows from Roosevelt. I do not know what he is trying to do, except to make my way more difficult. It is very hard to see a close friendship going to pieces like a rope of sand." By now, it was clear to Taft that Roosevelt wanted to be the presidential candidate of the Republican Party in the election of 1912. Earlier, this would have pleased Taft. He would have been happy to leave the White House. But the situation was different now. Roosevelt had changed. Taft felt that the policies he proposed seemed too extreme. Taft decided it was his duty to oppose Roosevelt and the progressives. He would seek re-election. Taft believed he could win the Republican nomination for president. He still had the support of many party leaders.
4 months before the Republican nominating convention opened, several progressive Republican governors appealed to Roosevelt. They urged him to declare himself a candidate for president. Roosevelt, they said, was the man to lead the nation into a new era of social progress. Then Taft made a strong statement against the progressives. "They are seeking," he said, "to pull down the temple of freedom and representative government." A reporter asked Roosevelt to answer Taft's statement. Roosevelt said, "My hat is in the ring." That meant he was a candidate. Now the conflict was in the open, and Roosevelt was ready to fight.
In his speeches, Roosevelt criticized Taft bitterly. In a voice shaking with hatred, he said Taft was controlled by conservative politicians. He said Taft stood in the way of progress. He said Taft was disloyal. Taft had to answer. In one speech he said, "This tears my soul. I am here to answer an old and true friend who has made many charges. I deny all those charges. I do not want to fight Theodore Roosevelt, but I am going to fight him." After the speech, a reporter looked for the president. He found him sitting alone, his head in his hands. His eyes were filled with tears. "Roosevelt was my closest friend," Taft said.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Frank Oliver and Tony Riggs. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Yeni dərs ilində bölgədən gələn tələbələr Bakıda qalmağa yer axtarır.
Kollecin yataqxanası yoxdur. Mən gənclər təşkilatı olan başqa bir yataqxana ilə danışdım əvvəlcə. Təxmin dedilər ki, illik 130 manat olur, yemək daxil, yatmaq daxil, sadəcə giriş-çıxış saatları mənə sərf eləmədi. Saat 8-ə 5 dəqiqə qalmış, artıq yataqxanaya girmək lazım idi.
Yerivanda kirayə mənzil tapmaq müşkül məsələdir. Bir tərəfdən də əhalinin maddi durumu imkan vermir.
Gümrüdəki işimə görə çox az maaş alırdım və gündəlik problemlərimi həll edə bilmirdim. Həmçinin mütəxəssis kimi inkişaf etmək imkanım yox idi. Ona görə Yerevana üst tutdum. Ancaq hər ay kirayə haqqı ödəmək böyük yükdür. Psixoloji olaraq çox çətindir, çünki hər ay qazancının yarıdan çoxunu mənzilə verirsən.
Gürcüstanda ev kirayələməyin yeni qaydası yaranıb.
Tələbat əsasən 15 min dollar dəyərində 2 otaqlı mənzillərədir. Ancaq bazarda belə mənzil azdır. Belə mənzillər var ki, 10 il ərzində bir neçə dəfə bu qayda ilə kirayə verilib. Bu mənzillərin qiyməti artıb və faktiki olaraq mənzillərin bazar qiymətinə yaxınlaşıb.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqazın kirayə mənzillərindən danışırıq. Cənubi Qafqazda evləri neçəyə kirayəliyirlər? Harada kirayə mənzillərin qiyməti daha bahadır? Bu və digər suallara anonslardan dərhal sonra cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sentyabrın 15-dən yeni tədris ili başlayır. Təbii ki, dərslər başlayırsa, demək artıq bir neçə vaxtı bölgələrdən paytaxt Bakıya universitet tələbələrinin axını başlayıb. Kimisi özünə kirayə mənzil, kimisi yataqxana, kimisi də yoldaş axtarır. Yeni tədris mövsümü yaxınlaşdıqca Bakının kirayə bazarında qiymətlər qalxmağa başlayıb. Bir məsələ də var ki, paytaxtda gedən söküntü işləri də kirayə qiymətlərinə təsir göstərib. Məsələn, maklerlərin dediyinə görə vaxtıyla ayı 100 manata kirayə verilən evin qiyməti 150, 300 manata verilən evin qiyməti isə 400 manat olub. Yəni, ötən illə müqayisədə bu il qiymətlər 30% artıqdır. Digər tərəfdən isə tələbələr yataqxana problemi ilə üzləşir. Ali məktəblərin böyük əksəriyyətinin Bakıda cəmləşməsi və paytaxtdakı tələbə çoxluğu yataqxana qıtlığına səbəb olub. Bölgələrdən Bakıya oxumağa gələn bir çox tələbə qalmağa yataqxana tapa bilmir. Tələbə yataqxanaları maddi cəhətdən əlverişli olsa da, mövcud dövlət yataqxanalarının vəziyyəti acınacaqlıdır. Azərbaycanın ən böyük ali məktəblərindən olan Bakı Dövlət Universiteti isə ötən ildən 50-dən artıq yaşı olan tələbə şəhərciliyini sökməyə başlayıb. müasir tipli tələbə şəhərciyinin layihəsi hazır olsa da, tikinti məsələsi dalana dirənib. Bakıda kirayə mənzil axtaran tələbələrdən həmkarım Sadə Dakı qızı reportaj hazırlayıb onu dinləyək.
İki qız qalacaq, bir nəfər də istəyirik. Tək otaqlı mənzildir, bir nəfər axtarıram. Belə və bənzər sözləri tanış tələbələrdən tez-tez eşitmək olar. Öz xoşları ilə yerlərini dar etməyə hazırdılar. Qız olsun ya oğlan, özünə yoldaş axtarır ki, kirayə pulunu, təsərrüfat xərclərini azaltsın. Ev sahibi həyətində ayı 150 manatdan bir otaq verir. Bacımla qalırdım, amma indən belə otaq yoldaşı axtaracağım. Texniki Universitetin magistri Orxan Səfərovun sözlərdir. O qaldığı evin şəraitindən gileylənmir.
Qalın, sahibi bir deyil deyil, amma belə normaldir, yəni şərait normaldir. Oradan otağı dəyişdim, bazı otaq idi, sahib ikisi idi. 100 manat oldu. Şimdiki gedəndə inşallah magistri, yəni həmin yerdə qalacağım. Sadəcə oranın da təmir edib, 150 manat olur. 2 nəfər yoxsa, sadəcə 2 nəfər qalacaq orada. Hər şey rahatı var, sadəcə 2 nəfər edin. Hər şey var, həyətdə hamamcası, problem yox, yəni hələ.
Təəccüblü heç nə yoxdur. Hər dəfə dərs ili başlarkən başqa yerlərdən gələn tələbələr qalmağa yer qayğısı çəkir və kirayə pulunu bölüşməyə yoldaş axtarır. Qafqaz Universitetinin tələbəsi Zərindar Cəbizadə oxuduğu müddətdə Bakının müxtəlif rayonlarında kirayə ev tutub. Elə olub ki, iki otaqlı mənzilin kirayə pulunu vermək üçün bir neçə qardaş-bacı üst-üstə 6-7 nəfər bir yerdə qalmışıq, Zərintaj deyir. Onun sözlərinə görə metronun çevrəsindəki evlər bahadır. Mənzil təmirlidirsə, üstəlik mətbəx avadanlığı, paltar yuyan maşın, soyuducu və mebellər varsa, qiymət iki qat çoxalır. Müsahibim bunu da sözlərinə artırır ki, Sovet dönəmində tikilən iki otaqlı mənzildə uzağı 4 nəfər qala bilir. Amma yeni tikillərdə bu sayı artırmaq olur. Zərintaj deyir ki, əlbəttə bir mənzildə 5-6 gənc yaşayırsa, orada dərs oxumaq, dincəlmək çətinləşir. Ax otaqlarda adam əlindən tərpənmək olmur. Dərs oxumağa mətbəx seçsən, həmin vaxt orada kiminsə ya bişdiş etdiyini, ya da yemək yediyini görəcəksən. Beləcə gərək başının çarəsinə baxasan, Zərintaj danışır. Qafqaz Universiteti özəl təhsil ocağıdır. Bakının mərkəzindən 15-20 kilometr aralıda yerləşir. Burada standartlara uyğun tələbə şəhərciyi də var. Zərintaj deyir ki, 2 il öncəyə dək yataqxanada yalnız oğlanlar qalırdı. İndi qızlara da yataqxana tikilib və Zərintacın dili ilə desək, onlar da xoşbəxt tələbə həyatına qovuşublar.
Aylıq 160 manatdır, çox yaxşıdır. Demək olar, bütün otaqlar təmirlidir. Yatmaq otağı, yataq otağı ayrıdır, istirahət otağı ayrıdır, dərs oxuma otağı ayrıdır. Ümumi kabinetləri olaraq hamamı, sonra digər mədəniyyət evləri və s. hamısı ayrı-ayrıdır da. Sonra paltar yuyan maşını var, qurudanı var, hamısı içində daxildir. Kompüter otağı var, sonra çay içmək otaqları var ayrı. Düzdə ödənişdir, yəni o da var, onu da təmin ediblər. Əlavə, bu hamısı 160 manat içindədir, bir də səhər günorta axşam yeməkləri daxildir. Yəni yeməklər də sadəcə bir növ deyil, bir neçə növdür. Çeşidləri, bir çeşidlər var. Yəni ki, sadəcə sırf yataqxana universitetin içində qalan, yəni başqa bir yeri getməyən üçün 160 manata universitetin daxilində, yəni yol pulsuz çox sərf eləyir.
Amma 5-ci kursda oxuyan Zərintaj bu ildən yataqxanadan ayrılıb və səbəbini belə izah edir.
Adətən 1-ci kurslar və 2-ci kurslar qalmağı tərcih edirlər. Niyə görə? Çünki onsuz ev şəraitindən gəlirlər. Biraz rayon yerindən gələn uşaqlarda da həmişə belə özbaşınalıq çox olmur da. Adətən belə mi dedim, ev şəraiti kimi istəyirlər. Yataqxana onlara sərf edir. Çünki bizdə yataqxanada həm də rəhbərlər var idi üstümüzdə. Yəni ki, onlar icazəsiz gedə bilmirdilər. Giriş çıxış saatları var idi. Yəni ki, belə dedim, ev kimi idi də. Yəni üstlərində çox dururlar. Ona görə amma yuxarı kurslarını artıq sərf eləmir. Niyə uşaqlar məsələn istədiyi vaxt gedib gəlməyi, nə bilim, saat sərflərini, artıq onlar yuxarı kursların əlavə kurslara getirdiklərinə görə gecikəndə onları elə bir sərf eləmirdi. Ya da necə deyim, artıq istəmirdilər kimsə onları buyursun eləsin.
Zərintaj yuxarı kurs tələbələrinin işləməyə can atmasını da onları uzaqda yerləşən yataqxanadan çıxmağa vadar edən amillərdən sayır.
Misal ki, mən özümdən götürüm, mənə sərf eləmir. Çünki mən əlavə həm iş, həm tutaq ki, gedirəm kursa, mən artıq sərf eləm ki, o xərci verirəm. Yolunda olduğuna görə artıq 2-3 marşrutdan istifadə edirəm.
Biznes Korporasiya Kollecinin 1-ci kurs tələbəsi Arzuman Gəncəvi də yataqxana ilə kirayə ev arasında seçim aparmalı olub. Sözü gedən kollecin tələbə yataqxanası olmasa da, Gəncliyə Yardım Fondu adlı qeyri-hökumət təşkilatının yalnız oğlan tələbələrə verdiyi yataqxanadan yararlanmaq mümkündür.
Həmin kollecin yataqxanası yoxdur. Mən Gənclər Təşkilatı olan başqa bir yataqxanayla danışdım əvvəlcə. Təxmin dedilər ki, illik 130 manat olur, yemək daxil, yatmaq daxil. Sadəcə giriş-çıxış saatları mənə sərf eləmədi. Saat 8-5 dəqiqə qalmış, artıq yataqxanaya girmək lazım idi.
Bir otaqda neçə nəfər qalmalı idi?
Bir otaqda 4 və 8 nəfərlik idi o.
Bəs dərs oxumaq üçün ayrıca otaqlar var idi mi?
Kitabxana kimi yer olur, xüsusunlar balaca olur. Yani bütün tələbə eyni anda kitab oxuyub, dərs oxumaq istəsə yerləşmək mümkün deyil.
İndi Arzuman Gəncəvi mərkəzdən kənarda olsa da 150 manata tək otaqlı mənzil tapıb. Fikri var ki, bir nəfər də yoldaş tapıb, aylıq kirayə pulunu yarıya bölsün. Tibb Universitetinin özünü şərti adla Nailə Behbudova adı ilə təqdim edən 4-cü kurs tələbəsi kirayədən yataqxanaya köçüb. Pul ödəməsə də yataqxananın şəraitindən narazıdır.
Mən 3 il kirayədə qalmışam və yataqxanaya yenicə köçmüşəm. Otaqlar təmirsizdir, divarlar sökülüb tökülür. Hər növ həşərat var, böcəklərlə simbioz həyat yaşayırıq. Mətbəxinə isti su gəlmir, yay qış soyuq sudan istifadə edirik. İsti su yalnız hamama gəlir. Nə yeməkxanası, nə də kitabxanası var. İstirahət otağı. Siz kefdən danışırsınız ki?
O deyir ki, Tibb Universitetinin oğlan yataqxanası təmir edilib. Gözləyirlər ki, qızlarınki də olacaq. Təmirə dək biz universiteti bitirərik yəqin, Nailə əlavə eləyir. Tələbələr universitet yataqxanalarından söz açdılar. Bəs universitetlər tələbə yataqxanalarının durumu barədə nə düşünür? Azərbaycanın ən böyük ali məktəblərindən olan Bakı Dövlət Universiteti ötən ildən 1960-cı illərdə tikilmiş tələbə şəhərciyini sökməyə başlayıb. Müasir tipli tələbə şəhərciyinin eskizini bir müddət öncə mediada diqqətə yetirib. Buduya məxsus keçmiş yataqxanaların ərazisində tələbə şəhərciyində 4 korpusdan ibarət çoxmərtəbəli yataqxana binalarının tikilməsi nəzərdə tutulur. Şəhərcikdə piyada və velosipedçilər üçün yollar da olacaq. Yataqxana kompleksində sərgi salonu, tibb məntəqəsi, kitabxana, mağaza, tutumlu iclas və fitness zalları, bərbərxana, internet kafe və 2 mərtəbəli yeməkxana da tələbələrin xidmətinə veriləcək. Bəs 20 minə yaxın tələbəsi olan Budu öz tələbələrini nə zaman yataqxana ilə təmin edəcək? Budunun inzibati təsərrüfat işləri prorektoru Nəbi Ramazanlı Azadlıq Radiosuna deyir ki, layihələndirmə işləri artıq başa çatıb.
Layihələndirmə işlə demək olar ki, başa çatdırmışıq, amma bəzi səbəblər var ki, onlar o səbəblərdən bizim imkanımız xaricindədir. İstər o maliyyəsindən bağlı, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin inşaat pasportunu verməsindən bağlı, tikintiyə icazə verməsindən bağlı, layihələndirmə icazəsi verməyinlə bağlı. Çox hörmətli Acıbala müəllimin bugün razılığı olmadığı üçün biz yerimizdə sayırıq, davam edə bilmirik.
Nəbi Ramazanlının sözlərinə görə yataqxananın olmaması beynəlxalq dəyərləndirmələrdə universitetin reytinginə ciddi təsir göstərir.
Getdi bir ay, yeni bir ayrı-ayrı şəhərə getmişik. Birində hər bir parametrləri uyğundur. Birində yataqxana yaxşıdır, birində pis. Təbii ki, yaxşı yataqxanası olan şərait yerə gedirsə, elə deyilmi? Amma biz onların şərtlərini ödəyə bilmədikdə biz çoxlu sayda xarici tələbəni itiririk.
Prorektor deyir ki, vəziyyətdən çıxmaq üçün bəzi tələbələri digər universitetlərin yataqxanalarına yönəldir, əlaqələrindən yararlanmaqla tələbələrə kömək etməyə çalışırlar. Azərbaycan Neft Akademiyasının prorektoru Nuh Babaşıxiyev də bənzər sözləri dilə gətirir və balanslarında olan yataqxanalar söküldüyündən kirayə pulu ödəməyə gücü çatmayan tələbələrə kömək etməyə çalışdıqlarını söyləyir. O da deyir ki, başqa universitetlərin yataqxanası ilə əlaqə saxlayır və yer olsa xahiş edirlər ki, onların tələbələrini də götürsünlər. Bakıda 100 mindən çox tələbə təhsil alır. Onların bir çoxu bölgələrdən paytaxtda üz tutanlardır. Hələ ki, kirayə bazarı tələbələrin hesabına canlanır. Bunu Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyin sədri Ramil Osmanlı deyir. Onun fikrincə, tələbələrin yataqxana təminatını yaxşılaşdırmaq üçün hökumət sahibkarlarla işləməlidir.
Bu təcrübə Avropada, eyni zamanda EDB-nin bir çox ölkələrində mövcuddur. Bəzi sahibkarlar müəyyən əraziləri götürür, orada tələbə yataqxanası tipli obyektlər tikir, yəni ictimai obyektlər, sosial obyektlər tikir və bu obyektlərdən gəlir götürürlər. Bunu Azərbaycanda da tətbiq etmək.
Ramin Osmanlı sözlərinə görə, bazarda təklifdən çox tələbatın olması evlərin qiymətini xeyli bahalaşdırır. Onsuz da şəhər mərkəzində kirayə ev tutmaq tələbələr üçün xəyal olardı. Çünki mərkəzdə aylıq kirayə 600-700 manatdan başlayır. Tələbələr daha çox mərkəzdən kənarda, metro stansiyalarının həndəvərində, bir də yaxın qəsəbələrin həyət evlərində qalmağa üstünlük verirlər, Ramin Osmanlı deyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kazananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalıdır. Propiskuda istəyəndə kombrik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Gürcüstanda girov qarşılığında kirayə ev götürmək arzusunda olanların sayı çoxdur. Girov qarşılığında kirayə götürmək nə deməkdir? Bu barədə az sonra reportajdan biləcəksiniz. Onu qeyd edeyim ki, bu cür evlər Tbilisi-də defisitdir. Son illər mənzillərin qiyməti də 5-7% bahalaşıb. 1 kvadrat metr mənzilin qiyməti 500-1500 dollar arasında dəyişir. Nino Xaracı əmlak bazarındakı vəziyyətdən danışacaq. Onun reportajını Vüsalə Mehdiyeva səsləndirib.
Tiblisinin Soymost adlanan ərazisində ənənəvi olaraq şəhər maklerləri toplaşır. Mənzillərin alqı satqısı kirayəsi ilə məşğul olurlar. Onlar şəxsi mülkiyyət satılan zaman vasitəçilik xidmətlərinə görə komisyon haqqı alırlar. Maklerlərin iddiasına görə son zamanlar girov qarşılığında kirayə götürmək istəyənlərin sayı artıb. Yəni kirayəşin ilə kirayə verən arasında borcla bağlı müqavilə imzalanır. Kirayəşin evin bazar qiymətinin, məsələn, 1/4 qədər ev sahibinə pul verir. Müqaviləyə əsasən kirayəşin evdə qaldığı müddət aylıq kirayə haqqı ödəmir. Müqavilə bitəndən sonra isə ev sahibi borcu, yəni kirayəşinin ödədiyi məbləği qaytara bilmirsə, ev avtomatik kirayəşinin ixtiyarına keçir. Miryan Kakuishvili bunun səbəbini belə izah edir ki, çoxları müxtəlif səbəblərə görə mənzillərini satdıqdan sonra yenisini ala bilməyib. Qalan kiçik vəsaitlə isə girov qarşılığında kirayə ev götürməyə qərar veriblər.
Tələbat əsasən 10-15 min dollar dəyərində 2 otaqlı mənzillərədir. Ancaq pazarda belə mənzil azdır. Belə mənzillər var ki, 10 il ərzində bir neçə dəfə bu qayda ilə kirayə verilib. Bu mənzillərin qiyməti artıb və faktiki olaraq mənzillərin bazar qiymətinə yaxınlaşıb.
Miryan Kakuishvili deyir ki, kirayəşinlər üçün cəlb edici olan mənzillərin sayı da azdır.
3-4 il əvvəl evlərinə qayıdan tələbələr kirayə götürdükləri mənzilləri boşaldırdılar. İndi isə vəziyyət dəyişib. Əgər mənzil yaxşıdırsa, tələbə evinə getdiyi müddətdə də kirayə haqqını ödəməkdə davam edir. İtalyan məhəlləsində televizor və paltaryuyan maşın istisna olmaqla bütün şəraiti olan bir otaqlı mənzilin minimum qiyməti 300 lari-dir. 250 lariyə ev tapmaq mümkün deyil.
Developerli kompaniya Jori Ekonom Klas. Makler Tamaz Gvelisiyani danışır ki, Tbilisi-də yalnız kirayə biznesi işləyir. Heç kim köhnə mənzil istəmir. Ötən illə müqayisədə qiymətlər artıb.
2013-cü illə müqayisədə qiymətlər təxminən 7-8% artıb. Kirayəlik mənzillər azdır. Ancaq nəsə tapmaq olar. Tələbat yalnız kirayəlik mənzillərədir. O cümlədən girov qarşılığında olanlara. Qalan sahələr işləmir.
J2 şirkəti ekonom mənzillər tikir. Şirkətin icraçı direktoru David Saganelitsenin sözlərinə görə, şirkət tikintiyə bir il əvvəl başlayıb. Artıq Cikiya küçəsində 3 evin tikintisi tamamlanıb. Bu evlərdə mənzillərin 1 kvadrat metrinin qiyməti 700-800 dollardır. Mənzillər 24-100 kvadrat metrlikdir. Tələbat daha çox 50 kvadrat metrlik mənzillərədir. David Saganelitsə deyir ki, bu tələbat iqtisadi vəziyyətlə şərtlənir.
Tələbat daha çox 42 kvadrat metrlik mənzillərədir. Sahəsi daha az olan mənzillər birinci mərtəbədədir. Maksimum sahəsi 100 kvadrat metrdir. Daha çox kiçik mənzillərə ehtiyac var. Alıcının maddi durumundan çox şey asılıdır.
Banklar 9 və daha yüksək faizlə ipoteka krediti verir. Bu zaman banklar alıcının kredit tarixçəsini nəzərə alır. M kvadrat daşınmaz əmlak şirkətinin marketinq və satış üzrə direktoru Şorine Darçiyaşvili danışır ki, hazırda 4 layihə üzərində çalışırlar. Evlərin hamısı Saburtalo rayonunda yerləşir. Onun sözlərinə görə, Vaki Saburtalo rayonuna tələbat daha yüksəkdir. Şirkət evləri tam təmirli şəkildə sahiblərinə təhvil verir. Kazbeki prospektindəki mənzillərin 80%-i, yeni layihələrin isə təxminən 60%-i artıq satılıb. Bir çoxları sahəsi geniş və yataq otaqlarının sayı daha çox olan mənzillərlə maraqlanır. 40-45 kvadrat metrlik studiya tipli kiçik mənzillər də yaxşı satılır. Şirkətimiz mənzillərin layihəsini maksimum optimallaşdırmağa çalışır. Beləcə, çox da böyük olmayan məbləğə bir neçə yataq otaqlı mənzil almaq mümkün olur. Məsələn, bizdə 60 kvadrat metrlik mənzillər var. Bir otaq, iki yataq otağı var. Şorine Darçiyaşvilinin sözlərinə görə bir kvadrat metrin qiyməti bir sıra amildən asılıdır. Onun yerləşməsindən, mərtəbə, görünüş və s.dən. Hazırda bir kvadrat metrin qiyməti 950-1300 dollardır. Bu qiymət layihə, yer, mərtəbə və görünüşə görə dəyişir. Qiymət qoymaya bir neçə amil təsir edir. Biz tam təmirli mənzillər satırıq. Mətbəxlə quraşdırılmış texnika ilə birgə. Tiblisidə rəyini soruşduğumuz sakinlər isə bildirirlər ki, hətta orta gəlirli adamlar üçün də mənzil almaq böyük xəyaldır.
Ola bilsin, mənzillər bahalı deyil, ancaq maaşlarımız azdır. Yəqin şəxsi biznesin olmalıdır ki, mənzil ala biləsin. Bizim maaşla ancaq orta səviyyədə yaşamaq mümkündür. Mənzil almaq bir yana, onu heç təmir edə bilmərik.
Orta gəlirli adam 10 il ərzində mənzil ala bilməz. Düzdür, mənzillərin qiyməti o qədər də baha deyil, ancaq həyat səviyyəsi çox aşağıdır. Ona görə də ev almaqdan söhbət belə gedə bilməz.
Azadlıq radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı:
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri:
42 dərəcə.
Tezlik:
11976 MHz.
Polarizasiya:
horizontal.
Fək:
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstərər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Yerevanda mənzil kirayələmək çətin məsələdir. Yayda şəhərdə xaricdən gələnlər ev tutur, sentyabrdan isə tələbələr. Rayonlardan, kəndlərdən şəhərə axını nəzərə alanda paytaxtdakı vəziyyəti təsəvvür etmək çətin deyil. Yerevanda kirayə bazarı haqda Lili Tarutunyan reportaj hazırlayıb, onun reportajını Şəfanə İbrahimova çatdırır.
Son illər Ermənistan paytaxtında kirayə mənzil tapmaq müşkilə dönüb. May ayından sentyabra qədər şəhər mərkəzindəki evlərə tələbat çox olur. Həmin vaxt turizm mövsümü başlayır. Xaricilər və vətənlərində istirahət etmək, qohum qardaşlarla ünsiyyətdə olmaq, ekoloji təmiz meyvə tərəvəz datmaq üçün erməni diasporundan gələnlər də çox olur. Hər il yayda şəhər mərkəzində kirayəlik mənzillərin qiyməti bahalaşır. Elə bu ildə istisna olmadı. MyRealty.am saytının nümayəndəsi Qayani Hovanisyan deyir ki, turistlər əsasən Rusiya, ABŞ, Fransadan gəlir.
Əgər ötən illər mərkəzdə günü 40 dollardan mənzil tapmaq olurdusa, bu il minimum qiymət 50 dollardır.
Sentyabr ayından başlayaraqsa artıq yerli əhalinin kirayə evlərə ehtiyacı yaranır. Əsasən də tələbələrin. Məsələ ondadır ki, Sovet dövründən qalma tələbə yataqxanaları sonradan özəlləşdirilib. Ona görə bugün tələbələr mənzil kirayələməli olurlar. Onlarsa turistlərdən fərqli olaraq daha münasib qiymətinə görə şəhər ətrafındakı mənzillərə üstünlük verirlər. Çox az tələbənin şəhər mərkəzindəki mənzilləri kirayə eləməyə imkanı çatır. Tələbələr əsasən 150-200 dollar kirayə pul verirlər. Mərkəzdə isə bu qiymətə mənzil çox nadir hallarda olur. Olanda da dərhal müştəri tapılır. Bu cür elan saytda bir, uzağı 2 gün qalır. Yanvardan aprelə qədər mənzil kirayə eləmək daha rahat və ucuzdur. Ermənistanın Şirak rayonundan paytaxta oxumağa gələn Nara artıq 14 ildir Yerevanda kirayə mənzildə qalır.
İlk
mənzilimə görə ayda 50 dollar verirdim. Bugün 250 dollarlıq mənzildə qalıram. Tələbə vaxtı qaldığım ilk mənzili bugün 150 dollara kirayə vermək olardı. Bu o deməkdir ki, 14 il ərzində kirayə bazarı 3 dəfə bahalaşıb. Nara hesablayıb ki, 14 il ərzində kirayələrə verdiyi pulla Yerevanda bir otaqlı mənzil almaq olardı. Ancaq indi ipoteka götürmək də çətindir. Üstəlik Nara gəlirinin daimi olacağına da əmin deyil. Nara doğulduğu şəhərə qayıtmaq istəmir. Deyir, oradakı qazancı ən sadə tələbatını belə ödəməyə yetmirdi.
Gümrüdəki
işimə görə çox az maaş alırdım və gündəlik problemlərimi həll edə bilmirdim. Həmçinin mütəxəssis kimi inkişaf etmək imkanım yox idi. Ona görə Yerevana üst tutdum. Ancaq hər ay kirayə haqqı ödəmək böyük yükdür. Psixoloji olaraq çox çətindir, çünki hər ay qazancının yarıdan çoxunu mənzilə verirsən. Bu gün Nara kimi çoxları kiçik şəhər və kəndlərdəki evlərini tərk edərək paytaxtda yaşamağa və işləməyə köçür. Onlar qiymətinə görə şəhər kənarındakı mənzillərə üstünlük verirlər. Etnoqraf Vardit Armadatyan deyir ki, özəlləşdirmədən sonra kəndlərə kiçik torpaqlar verilib. Ondan isə demək olar gəlir götürmək mümkün deyil.
Bu sahələrə çox böyük əmək sərf olunur, ancaq gəlir əhəmiyyətsiz və məişət problemlərini həll etməyə güclə yetir. Faktiki olaraq onlar yaxşı yaşamır, kəndlilər gübrə və torpağın becərilməsi üçün lazımı şeylər alır. Ancaq məhsulu çox aşağı qiymətə satdıqlarından xərclərini belə ödəyə bilmirlər. Məsələn, kənddə pomidorun 1 kilogramını 50 drama, paytaxtda isə 150 drama almaq olar.
Vardit Ermadasyan deyir ki, kənddə yaşamaq sərf eləmir və şəhərə gələn adamlar görürlər ki, məhsullarını paytaxtda daha baha qiymətə reallaşdıra bilərlər. Əvvəllər kənddə torpaq becərən kişilər Yerevana gələndə tikinti ilə, qadınlar isə xidmət sahəsi ilə məşğul olur. Rayonlarda mülkün qiyməti aşağıdır. Ona görə adamlar kənddəki evlərini satmağı belə düşünmürlər. Çünki bu pulun qarşılığında şəhərdən bir otaqlı mənzili belə ala bilməyəcəklərini yaxşı bilirlər. Digər tərəfdən paytaxtda daimi iş tapacaqlarına da əmin deyirlər. Ona görə qazandıqlarının yarısını, hətta yarıdan çoxunu kirayəyə verib, daha yaxşı zamanların gəlişini gözləyirlər.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirə çəkmək yox, sən təhqirə
çəkmək yox. Mən səbətəndən getməyəm, mən subyektivdirəm.
Yox, karşıdan xüsusi mənə namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Siz Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idi. Sevmiş Seyzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Yəmən rəsmilərinin bildirdiyinə görə, Huti döyüşçüləri cənubdan hücumları davam etdirdikləri bir vaxt, ölkə prezidenti Əbd Rəbi Mənsur Hadi bugün Ədən şəhərindəki iqamətgahından naməlum istiqamətdə qaçıb. Bundan əvvəl rəsmilər cənab Hadinin qaçdığı ilə bağlı məlumatı tamamilə inkar etmişdilər. Keçən ay Hutilər tərəfindən paytaxt Sənada ev dustaqlığına məhkum edilən prezident Ədənə qaçaraq orada öz hökumətini qurmağa cəhd etmişdi. Sənay şəhərini keçən ilin sentyabr ayında ələ keçirən Hutilər cənub şəhəri Ədənə doğru irəliləyirdilər. Xəbərlərdə deyilir ki, prezident Ədən şəhərinin 60 kilometrliyindəki Əl-Anad hərbi hava bazasının üsyançılar tərəfindən ələ keçirilməsindən sonra qaçıb. Əl-Anab, Birləşmiş Ştatların Yəməndəki Əl-Qayda yaraqlılarının mövqeylərinə qarşı pilotsuz təyyarələrdən istifadə etdiyi baza idi. Keçən həftənin şənbə günü ABŞ təhlükəsizlik səbəbindən bazada olan işçilərinin ölkəni tərk etdiyini bildirib. Liviyanın Benqazi şəhərində həyata keçirilən intiharçı hücumunun məsuliyyətini İslam Dövləti qrupu öz üzərinə götürüb. Hücum zamanı 7 əsgər həlak olub. Ordunun yoxlanış məntəqəsində baş verən hadisə BMT-nin 6 maddədən ibarət sülh danışıqları planı təklif etdiyi vaxta təsadüf edir. Təklifə birlik hökumətinin təşkili və yeni konstitusiyanın hazırlanması daxildir. Sənəddə yeni seçkilərin keçirilməsi də təklif edilir. Liviyada siyasi xaos və zorakılıqlar 2011-ci ildə Məmmar Qəzzafinin hakimiyyətdən salınaraq öldürülməsindən sonra səngimək bilmir. Dünyaya baxış web xəbər bülteynini izləyirsiniz. Əfqanistan prezidenti Əşrəf Qaninin çərşənbə günü ABŞ Konqresinin birgə iclasında çıxışı gözlənilir. Bir gün öncə isə cənab Qani ölkəsinin təhlükəsizliyinin əldə olunması üçün görülməsi gərəkən tədbirlər barədə prezident Barack Obama ilə danışıqlar aparıb. Onların görüşündən sonra Ağ Evdə keçirilən ortaq mətbuat konfransında cənab Obama Əfqanistanda yerləşdirilən 9800 ABŞ əskərinin ilin sonuna dək orada qalacağını deyib. Bundan öncə cənab Obama əskərlərin sayını 2 qat azaltmağı planlaşdırırdı. Birləşmiş Ştatlar bir zamanlar 130 mindən ibarət hərbi qüvvənin olduğu Əfqanistanda döyüş əməliyyatlarını dayandırıb. Lakin cənab Qani Əfqanistan ordusuna təlim keçən ABŞ əskərlərinin ölkədən çıxarılması prosesinin yavaşladılmasını istəyib. Bu il əskərlərin geri çəkilməsi prosesinin ləngidilməsinə baxmayaraq, cənab Obama 2017-ci ilədək Əfqanistanda mindən az əskərin qalmasını istəyir. Tel-Əvivdə alıcılar bir nəfərin yerli ticarət mərkəzinin divarından bir əllə yapışaraq dayandığını görüb gözlərinə inana bilməyib. İllüzyonist və aktyor Hezidin 5 saat havadan aslı vəziyyətdə dayanaraq onu izləyənləri heyran edib. Tel-Əvivdə yaşayan Ben Gur Levi möcüzəni belə izah edir. Düşünürəm ki, bu oğlanın qolu onun öz qolu deyil. Saxta qol divara yapışdırılıb və onun bədəninin bir hissəsi həmin qola birləşdirilib. Və bütün bunlar zahirən onun divardan tutaraq dayandığı təsəvvürü yaradır, deyə Ben bildirib. Digər bir Tel-Əviv sakini Haim Borozitki əvvəllər İngiltərədə bir neçə yerdə buna bənzər şov gördüyünü deyib. Adətən belə şovdan sonra dinin tibbi yardıma ehtiyacı olur. Bu dəfə isə illüzyonist sağ-salamat aşağı enə bilib və şovdan sonra səhhəti normal olub. Hezidin 2011-ci ildə Rabin meydanında 35 saat havada, 2010-cu ildə isə eyni meydanda nəhəng buz kubikin içində 66 saat qalaraq ABŞ seyirbazı David Lane'in rekordunu üstələyə bilib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, həbələ bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vəkil Elçin Qəmbərov Amerikanın Səsinə müsahibəsində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun səhhəti, onun beynəlxalq səviyyədə ictimai müdafiəsi ilə bağlı iradları və istintaqın gedişindən danışıb.
Leyla Yunusun səhhəti necədir? Bu günlərdə Almaniyadan olan həkimlər onu müayinə ediblər. Nə qərara gəldilər?
Leyla Yunusla sonuncu dəfə martın 19-unda görüşmüşəm mən. Və mənə bildirdi ki, martın 12-sində Almaniyanın Berlinin Charité klinikasının professoru Christian Wirt növbəti dəfə onu müayinə edib, onunla bərabər türk həmkarı olub və başqa bir həkim olub, 3 nəfər həkim briqadası baxıb. Həkim ona, professor ona qayıdıb, onun sözün necə var, belə də deyiləm. Deyib ki, Leyla xanım, bütün xəstəlikləri atırsız qırağa, burada gepatit C məsələsi çıxıb ortalığa. Yəni, gepatit C var idi, biz bilirdik bunu vardı. Ancaq bu gepatit C indi bu saat elə bir inkişaf edir ki, yəni müəyyən elə bir təhlükə yaranır ki, qaraciyərin parçalanmağına o istiqamətdə yəni, proseslər gedir. Və elə bir dərmanlar yazır, yedir, yalnız bu şəraitdə bu dərmanlar kömək elə bilər. O dərmanlar da deyir, çox baha, həddindən artıq çox baha, o sözdə həddindən artıq çox baha və qiymətindədir və Azərbaycanda o dərmanlar yoxdur. İndi belə bir problem qalıb, indi o problemi həll etməyə çalışırıq biz.
Həyatı üçün təhlükə var?
Sözsüz ki, yəni səhiyyədən uzaq olan hər bir adam anlaya bilər ki, qaraciyərlə olan problem, qanla olan problem, təbii ki, bu səhhətdə çox ciddi bir problemdir, ciddi təhlükədir və həyatı üçün doğrudan həqiqətən real təhlükədir.
Dərmanlar necə? Əldə etmək mümkündürmü?
Bununla bağlı müvafiq tədbirlər görmüşük, nəticələri gözləyəcəyik. Ancaq deyə bilərəm ki, böyük bir problemdir. Həll olunmaqla mən belə deyim ki, ümidim yoxdur. Yəni, onun o qiymət məsələsindən.
Leyla və Arif Yunusların istintaqında nə yeniliklər var? İstintaq nə vaxt başa çata bilər?
O qənaətdə ki, istintaq ilin axırına qədər aparılacaq və ilin sonunda növbəti 2016-cı ilin əvvəllərində məhkəmə prosesi başlayacaq. Burada söhbət nədən gedir? Niyə biz bilirik? Çünki bu da növbəti bir təzyiq vasitəsidir, yəni istintaq müddətində bu qədər saxlamaq. Yəni, ya bunu istintaq aparın, yekunlaşdırın, verin məhkəmə, yaxud da ki, digər qərarlar qəbul edin. Onu deyə bilərəm ki, konkret Leyla xanımla bağlı aktiv istintaq hərəkətləri gəlmir, onunla bağlı. Yəni, onun özünə. Mən deyə bilmərəm, orada indi müəyyən ekspertizalar da apılır, o da istintaqdır, müəyyən dindirmələr, şahidləri dindirlər, o da ekspertiza sayılır, o da müəyyən istintaq hərəkətləri sayılır. Ancaq Leyla xanımın özü ilə bağlı dindirmədir və yəni üzləşmələrdir, hansı bir istintaq hərəkətidir, aktiv şəkildə yoxdur.
Leyla Yunus beynəlxalq və yerli səviyyədə ictimai müdafiəsindən razıdırmı?
Bizim beynəlxalq təşkilatlardan, beynəlxalq qurumlardan, insan haqları qurumlarından təbii ki, minnətdar olmalıyıq. Onlar ilk gündən Leyla Yunusun, Leyla və Arif Yunusun, həbsinin ilk gündən o aktivlik göstərirlər, müdafiə kampaniyası aparlar. Öz imkanları çərçivəsində təbii ki. Ancaq burada dövlətlər, belə deyək, hökumətlər, xarici dövlətlərin hökumətləri konkret, belə hansı konkretləşdirirsə, görərik ki, heç biri, yəni belə biz deyək ki, çox narazıyıq onların o pozisiyasından ki, çünki belə bir müdafiə həyata keçirilmir. Ona görə də biz o qənaətindəyik ki, belə deyək, Azərbaycanda insan haqlarını ikinci plana vermənə, o qədər bu deyilib bu mövzuda, mən o banal o sözləri təkrar edirəm ki, öz iqtisadi strateji maraqların insan haqlarının maraqlarına üstün tutur. Ona görə də biz konkret beynəlxalq təşkilatlar ümumiyyətlə belə bir deyək ki, bunlar amorf qurumlardır. Bunların əlində hansısa bir Azərbaycan hökumətinə qarşı təzyiq mexanizmi yoxdur. Onlar ancaq bəyan edə bilərlər. Onlar ancaq ictimai beynəlxalq fikir formalaşdıra bilərlər. Ondan o yanasını alır gedərməz. Azərbaycanda da çoxdan bu beynəlxalq ictimai fikirə hansı münasibətli göz qabağındadır.
Leyla Yunus hansı dövlətlərdən daha çox narazıdır? Məsələn, o Fransanın Legion ordeninin kavaleridir. Amerikadan, Almanyadan, İngiltərədən, yəni böyük dövlətlərin hansından daha çox narazıdır?
Leyla Yunus Fransa Legion ordeninin kavaleridir. Biz Fransadan gözləyirik, Fransa hökumətindən gözləyirik, Fransa rəsmlərindən gözləyirik. Leyla Almanyanın Theodor Hacker mükafatına layiqdir. Biz Angela Merkel'dən gözləyirik. Biz Bundestag'dan gözləyirik. O cümlədən də Amerika Birləşmiş Ştatlarından götürək konkret olaraq. Ancaq təbii ki biz görürük ki bu, yəni bu aktivlik belə deyək, hansı ki göstərir, bu işlər ki hansı göstərir ki, onlar kifayət eləmir ki Leyla Yunusun azadlığına nail olmaq mümkün olsun.
Hansı diplomatik missiyalar onunla görüşə cəhd ediblər?
Bəli, cəhdlər çox olub. Bir dəfə ancaq Nils Muzhinyaks görüşə bilib onunla. Ancaq digər rəsmi şəxslərə bildirilib ki, istintaq gedir və görüşmək. Sonuncu dəfə Lambridges gəlmişdir, burada insan haqları üzrə komissar görüşmək. Biz dəqiq bir görüş demiş, ona bildirmişlər ki, istintaq gedir və görüşə icazə yoxdur. Ona görə də belə də məsələ qutarmışdır. Beynəlxalq qurumlar, o xarici qurumların belə deyək, nümayəndələri də, bəli, var, müəyyən qurumlar var, hansı ki, dərmanla kömək edirlər. Digər problemlərlə yəni köməkliyi göstərirlər. Ancaq biz axı bu xarici qurumlara bir belə deyək, aptek gözü ilə baxmırıq.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Krım yay mövsümündə həm Ukraynalılar, həm də Rusiyalılar arasında populyar olub. Lakin keçən il Rusiyanın yarımadanı ilhaqından sonra Ukraynalılar dincəlməyə gəlmədikləri üçün turistlərin sayı yarıya qədər azalıb. Bələdçi Aleksandr Yurçinka qiymətlərin artdığını desə də, sərhəddə ciddi nəzarətin olmasından və bürokratiyadan giləylənir.
Çinlilər öz düşmənlərinə belə deyirlər. Sənə dəyişiklik dövründə yaşamağı arzu edirəm. İnsan 45, 50, 60 yaşlarında eyni işi azı 15 ildir görürsə, artıq hər işi qaydasındadırsa, əsasən də vergi ödəmələri və birdən hər şey dəyişirsə, bunun mənfi fəsadları olur.
Qərbin sanksiyaları Krım iqtisadiyyatını yalnız nəqd puldan istifadəyə məcbur etdi, xarici turistlərin gəlməsinə mane oldu və investisiyanı dayandırdı. Rusiyada iqtisadi böhran Rusiyalıların xarici səfərlərinə məhdudiyyətlər qoyub. Bu da Krıma dincəlməyə gələnlərin sayının artması deməkdir. Yar Tatil Mehmanxanasının menedjeri Anastasiya Fedoseyeva qonaqların sayının artdığını deyir.
Narabotka novih partnyorov,
Ən əsas problem yeni partnyorların tapılması və yeni razılıqların əldə edilməsidir. Artıq Ukraynadan olan işçilər bizimlə işləyə bilməz. Bizim eləcə də bank sistemi problemlərimiz var. Biz maaşları bank yolu ilə ödəyə bilmirik. Fikrimcə, qarşıdan gələn mövsüm bu məsələ də həll olunacaq.
Предоплату какую-то взять или еще что-то. Но я думаю, что в этом сезоне уже такой проблемы не будет.
Keçən il Rusiyanın Qara Dəniz hərbi donanması heç bir izahat vermədən Ukrayna hərbi mövqeylərini mühasirəyə alaraq onlara təslim olmağı əmr etdi. O zaman Krımda dünya ictimaiyyətinin qınağına səbəb olan referendum keçirildi və səs çoxluğu ilə yarımada Rusiya birləşdirildi. Rusiyada çoxlarının bu qərarı dəstəkləməsinə baxmayaraq, Rusiyalı turistlər Andrey və Tatiana Malakhovlar başqa fikirdədirlər.
Крым должен быть в составе России, но может быть не таким способом.
Biz düşünürük ki, Krım Rusiyaya birləşməli idi. Lakin bu yolla yox. Artıq bu baş verdi və bizim fikrimizcə bu səhv addım idi.
На наш взгляд, это не совсем правильно.
Татьяна isə deyir ki, belə bir addım danışıqlar yolu ilə atılmalı idi. Belə yox. Yarımadanın Rusiya tərəfindən ilhaq edilməsinə bəraət qazandırmağa çalışan ruslar Krımın vaxtı ilə Rusiyaya məxsus olduğunu deyirlər.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Yəmən rəsmilərinin bildirdiyinə görə, Huti döyüşçüləri cənubdan hücumları davam etdirdikləri bir vaxt, ölkə prezidenti Əbd Rəbi Mənsur Hadi bugün Ədən şəhərindəki iqamətgahından naməlum istiqamətdə qaçıb. Bundan əvvəl rəsmilər cənab Hadinin qaçdığı ilə bağlı məlumatı tamamilə inkar etmişdilər. Keçən ay Hutilər tərəfindən paytaxt Sənada ev dustaqlığına məhkum edilən prezident Ədənə qaçaraq orada öz hökumətini qurmağa cəhd etmişdi. Səna şəhərini keçən ilin sentyabr ayında ələ keçirən Hutilər cənub şəhəri Ədənə doğru irəliləyirdilər. Xəbərlərdə deyilir ki, prezident Ədən şəhərinin 60 kilometrliyindəki Əl-Anad hərbi hava bazasının üsyançılar tərəfindən ələ keçirilməsindən sonra qaçıb. Əl-Anab, Birləşmiş Ştatların Yəməndəki Əl-Qayda yaraqlılarının mövqeylərinə qarşı pilotsuz təyyarələrdən istifadə etdiyi baza idi. Keçən həftənin şənbə günü ABŞ təhlükəsizlik səbəbindən bazada olan işçilərinin ölkəni tərk etdiyini bildirib. Liviyanın Benqazi şəhərində həyata keçirilən intiharçı hücumunun məsuliyyətini İslam Dövləti qrupu öz üzərinə götürüb. Hücum zamanı 7 əsgər həlak olub. Ordunun yoxlanış məntəqəsində baş verən hadisə BMT-nin 6 maddədən ibarət sülh danışıqları planı təklif etdiyi vaxta təsadüf edir. Təklifə birlik hökumətinin təşkili və yeni konstitusiyanın hazırlanması daxildir. Sənəddə yeni seçkilərin keçirilməsi də təklif edilir. Liviyada siyasi xaos və zorakılıqlar 2011-ci ildə Məmmar Qəzzafinin hakimiyyətdən salınaraq öldürülməsindən sonra səngimək bilmir. Dünya Baxış Web Xəbər Bülteni izləyirsiniz. Əfqanistan Prezidenti Əşrəf Qaninin çərşənbə günü ABŞ Konqresinin birgə iclasında çıxışı gözlənilir. Bir gün öncə isə cənab Qani ölkəsinin təhlükəsizliyinin əldə olunması üçün görülməsi gərəkən tədbirlər barədə Prezident Barack Obama ilə danışıqlar aparıb. Onların görüşündən sonra Ağ Evdə keçirilən ortaq mətbuat konfransında cənab Obama Əfqanistanda yerləşdirilən 9800 ABŞ əskərinin ilin sonuna dək orada qalacağını deyib. Bundan öncə cənab Obama əskərlərin sayını 2 qat azaltmağı planlaşdırırdı. Birləşmiş Ştatlar bir zamanlar 130 mindən ibarət hərbi qüvvənin olduğu Əfqanistanda döyüş əməliyyatlarını dayandırıb. Lakin cənab Qani Əfqanistan ordusuna təlim keçən ABŞ əskərlərinin ölkədən çıxarılması prosesinin yavaşladılmasını istəyib. bu il əsgərlərin geri çəkilməsi prosesinin ləngidilməsinə baxmayaraq, cənab Obama 2017-ci ilədək Əfqanistanda mindən az əsgərin qalmasını istəyir. Tel-Əvivdə alıcılar bir nəfərin yerli ticarət mərkəzinin divarından bir əllə yapışaraq dayandığını görüb gözlərinə inana bilməyib. İllüzyonist və aktyor Hezi Din 5 saat havadan aslı vəziyyətdə dayanaraq onu izləyənləri heyran edib. Tel-Əvivdə yaşayan Ben Gur Levi möcüzəni belə izah edir. Düşünürəm ki, bu oğlanın qolu onun öz qolu deyil. Saxta qol divara yapışdırılıb və onun bədəninin bir hissəsi həmin qola birləşdirilib. Və bütün bunlar zahirən onun divardan tutaraq dayandığı təsəvvürü yaradır, deyə Ben bildirib. Digər bir Tel-Əviv sakini Haim Borozitki əvvəllər İngiltərədə bir neçə yerdə buna bənzər şov gördüyünü deyib. Adətən belə şovdan sonra Dinin tibbi yardıma ehtiyacı olur. Bu dəfə isə illüzyonist sağ-salamat aşağı enə bilib və şovdan sonra səhhəti normal olub. Hezi Din 2011-ci ildə Rabin meydanında 35 saat havada, 2010-cu ildə isə eyni meydanda nəhəng buz kubikin içində 66 saat qalaraq ABŞ seyirbazı David Lane'in rekordunu üstələyə bilib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, həbələ bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qal.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vəkil Elçin Qəmbərov Amerikanın səsinə müsahibəsində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun səhhəti, onun beynəlxalq səviyyədə ictimai müdafiəsi ilə bağlı iradları və istintaqın gedişindən danışıb.
Leyla Yunusun səhhəti necədir? Bu günlərdə Almaniyadan olan həkimlər onu müayinə ediblər. Nə qərara gəldilər?
Leyla Yunusla 60-cı dəfə martın 19-unda görüşmüşəm mən. Və mənə bildirdi ki, martın 12-sində Almaniyanın Berlinin Şarite klinikasının professoru Christian Wirt növbəti dəfə onu müayinə edib. Onunla bərabər Türk həmkarı olub və başqa bir həkim olub, 3 nəfər həkim briqadası baxıb. Həkim ona, professor ona qayıdıb, onun sözün elə, necə var belə də deyiləm. Deyib ki, Leyla xanım, bütün xəstəlikləri atırsız qırağa, burada gepatit C məsələsi çıxıb ortalığa. Yəni, gepatit C var idi, biz bilirdik buna vardı. Ancaq bu gepatit C indi bu saat elə bir inkişaf edir ki, yəni müəyyən elə bir təhlükə yaranır ki, qaraciyərin parçalanmağına o istiqamətdə yəni, proseslər gedir. Və elə bir dərmanlar yazılır, yalnız bu şəraitdə yəni, bu dərmanlar kömək edə bilər. O dərmanlar da deyir, çox baha, həddindən artıq çox baha, o sözdə həddindən artıq çox baha və qiymətindədir və Azərbaycanda o dərmanlar yoxdur. İndi belə bir problem qalıb, o problemi həll etməyə çalışırıq biz.
Həyatı üçün təhlükə var?
Sözsüz ki, yəni səhiyyədən uzaq olan hər bir adam anlaya bilər ki, qaraciyərlə olan problem, qanla olan problem, təbii ki, bu səhhətə çox ciddi bir problemdir, ciddi təhlükədir və həyatı üçün doğrudan da həqiqətən real təhlükədir.
Dərmanlar necə? Əldə etmək mümkündürmü?
Bununla bağlı müvafiq tədbirlər görmüşük, nəticələri gözləyəcəyik. Ancaq deyə bilərəm ki, böyük bir problemdir. Həll olunmağına mən belə deyim ki, ümidim yoxdur. Yəni, onun o qiymət məsələsindən.
Leyla və Arif Yunusların istintaqında nə yeniliklər var? İstintaq nə vaxt başa çata bilər?
O qənaətdəyik ki, istintaq ilin axırına qədər aparılacaq. aparılacaq və ilin sonunda növbəti 2016-cı ilin əvvəllərində məhkəmə prosesi başlayacaq. Burada söhbət nədən gedir? Niyə biz bilirik? Çünki burada növbəti bir təzyiq vasitəsidir, yəni istintaq müddətində bu qədər saxlamaq. Yəni ya bunu istintaq aparın, yekunlaşdırın, verin məhkəmə, yaxud da ki, digər qərarlar qəbul edin. Bunu deyə bilərəm ki, konkret Leyla xanımla bağlı aktiv istintaq hərəkətləri gəlmir, onunla bağlı. Yəni onun özünə. İndi mən deyə bilmərəm. İndi orada indi amma yəni ekspertizalar da apılır. O da istintaqdır. Müəyyən dindirmələr, şahidləri dindirirlər. O da ekspertiza sayılır. O da müəyyən istintaq hərəkətləri sayılır. Ancaq Leyla xanımın özü ilə bağlı dindirmədir və yəni üzləşmələrdir, hansı bir hərəkətdir. Aktiv şəkildə yoxdur.
Leyla Yunus beynəlxalq və yerli səviyyədə ictimai müdafiəsindən razıdırmı?
Bizim beynəlxalq təşkilatlardan, beynəlxalq qurumlardan, insan haqları qurumlarından təbii ki, minnətdar olmalıyıq. Onlar ilk gündən Leyla Yunusun, Leyla və Arif Yunusun həbsinin ilk gündən o aktivlik göstərirlər, müdafiə kampaniyası aparlar. Öz imkanları çərçivəsində təbii ki. Ancaq burada dövlətlər, belə deyək, hökumətlər, xarici dövlətlərin hökumətləri konkret, belə hansı konkretləşdirirsə, görərik ki, heç biri, yəni belə, biz deyək ki, çox narazıyıq onların o pozisiyasından ki, çünki belə bir müdafiə həyata keçirilmir. Ona görə də biz o qənaətindəyik ki, qərb, belə deyək, Azərbaycanda insan haqlarını ikinci plana vermənə, o qədər bu deyilib bu mövzuda, mən ucaq banal o sözləri təkrar edirəm ki, öz iqtisadi strateji maraqların insan haqlarının maraqlarına üstün tutur. Ona görə də biz konkret beynəlxalq təşkilatlar ümumiyyətlə belə bir deyək ki, bunlar amorf qurumlardır. Bunların əlində hansısa bir Azərbaycan hökumətinə qarşı təzyiq mexanizmi yoxdur. Onlar ancaq bəyan eləyə bilərlər. Onlar ancaq ictimai beynəlxalq fikir formalaşdıra bilərlər. Ondan oynasın onları gedərməz. Azərbaycanda da çoxdan bu beynəlxalq ictimai fikirə hansı münasibətli göz qabağındadır.
Leyla Yunus hansı dövlətlərdən daha çox narazıdır? Məsələn, o Fransanın Legion ordeninin kavaleridir. Amerikadan, Almanyadan, İngiltərədən, yəni böyük dövlətlərin hansından daha çox narazıdır?
Leyla Yunus Fransa Legion ordeninin kavaleridir. Biz Fransadan gözləyirik, Fransa hökumətindən gözləyirik, Fransa rəsmlərindən gözləyirik. Leyla Almaniyanın Theodor Hacker mükafatına layiqdir. Biz Angela Merkel'dən gözləyirik. Biz Bundestag'dan gözləyirik. O cümlədən də Amerika Birləşmiş Ştatlarından götürək konkret olaraq. Ancaq təbii ki biz görürük ki bu, yəni bu aktivlik belə deyək, hansı ki göstərir, bu işlər ki hansı göstərir ki, onlar kifayət eləmir ki Leyla Yunusun azadlığına nail olmaq mümkün olsun.
Hansı diplomatik missiyalar onunla görüşə cəhd ediblər?
Bəli, cəhdlər çox olub. Bir dəfə ancaq Nils Muzhinyak görüşə bilib onunla. Ancaq digər rəsmi şəxslərə bildirilib ki, istintaq gedir və görüşmə. Sonuncu dəfə Lambridis gəlmişdir. Burada insan haqları üzrə komissar görüşmə. Biz dəqiq bir görüş demişdir. Ona bildirmişdir ki, istintaq gedir və görüşə icazı yoxdur. Ona görə də belə də məsələ qutarmışdır. Beynəlxalq qurumlar, o xarici qurumların belə deyək, nümayəndələri də bəli, var, müəyyən qurumlar var hansı ki, dərmanla kömək edirlər, digər problemlərlə yəni, köməkliyi göstərirlər. Ancaq biz axı, bu xarici qurumlara bir belə deyək, objekt gözü ilə baxmırıq.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtonun Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Kırım yay mövsümündə həm Ukraynalılar, həm də Rusiyalılar arasında populyar olub. Lakin keçən il Rusiyanın yarımadanı ilhaqından sonra Ukraynalılar dincəlməyə gəlmədikləri üçün turistlərin sayı yarıya qədər azalıb. Bələdçi Aleksandr Yurçenko qiymətlərin artdığını desə də, sərhəddə ciddi nəzarətin olmasından və bürokratiyadan giləylənir.
Çinlilər öz düşmənlərinə belə deyirlər. Sənəd dəyişiklik dövründə yaşamağı arzu edirəm. İnsan 45, 50, 60 yaşlarında eyni işi azı 15 ildir görürsə, artıq hər işi qaydasındadırsa, əsasən də vergi ödəmələri və birdən hər şey dəyişirsə, bunun mənfi fəsadları olur.
Qərbin sanksiyaları Kırım iqtisadiyyatını yalnız nəqd puldan istifadəyə məcbur etdi, xarici turistlərin gəlməsinə mane oldu və investisiyanı dayandırdı. Rusiyada iqtisadi böhran Rusiyalıların xarici səfərlərinə məhdudiyyətlər qoyub. Bu da Kırıma dincəlməyə gələnlərin sayının artması deməkdir. Yard Hotel mehmanxanasının menedjeri Anastasiya Fedoseyeva qonaqların sayının artdığını deyir.
Наработка новых партнёров.
Ən əsas problem yeni partnyorların tapılması və yeni razılıqların əldə edilməsidir. Artıq Ukraynadan olan işçilər bizimlə işləyə bilməz. Bizim eləcə də bank sistemi problemlərimiz var. Biz maaşları bank yolu ilə ödəyə bilmirik. Fikrimcə, qarşıdan gələn mövsüm bu məsələ də həll olunacaq.
Предоплату какую-то взять или ещё что-то. Но я думаю, что в этом сезоне уже такой проблемы не будет.
Keçən il Rusiyanın Qara Dəniz hərbi donanması heç bir izahat vermədən Ukrayna hərbi mövqeylərini mühasirəyə alaraq onlara təslim olmağı əmr etdi. O zaman Kırımda dünya ictimaiyyətinin qınağına səbəb olan referendum keçirildi və səs çoxluğu ilə yarımada Rusiya birləşdirildi. Rusiyada çoxlarının bu qərarı dəstəkləməsinə baxmayaraq, Rusiyalı turistlər Andrey və Tatiana Malakhovlar başqa fikirdədirlər.
Крым должен быть в составе России, но может быть не таким способом.
Biz düşünürük ki, Krım Rusiyaya birləşməli idi. Lakin bu yolla yox. Artıq bu baş verdi və bizim fikrimizcə bu səhv addım idi.
На наш взгляд, это не совсем правильно.
Татьяна isə deyir ki, belə bir addım danışıqlar yolu ilə atılmalı idi. Belə yox. Yarımadanın Rusiya tərəfindən ilhaq edilməsinə bəraət qazandırmağa çalışan ruslar, Kırımın vaxtı ilə Rusiyaya məxsus olduğunu deyirlər.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Naxçıvanda Gəmi Qaya Holdingdə ixtisarlar başlanır. Gürcüstan hadisələrinə Azərbaycandan baxış, proseslərin regionu Azərbaycana təsiri mövzusunda ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev və söhbət. Əmlak bazarından reportaj necə olur ki, Bakıda ev alan yoxdur, ancaq evlərin qiyməti qalxır. German Wings təyyarəsinin qəzasının səbəbləri qara qutu zədələnib ancaq təhqiq etmək mümkündür. Ukraynada oliqarx və qubernator Kalamoyski istefa verdi. Oliqarxların müharibəsi mi başlanır? Və Azadlıq Life-də günün sualı, niyə ev alan yoxdur, ancaq evlərin qiyməti Bakıda bahalanır? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Life-da sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir, iqtisadi mövzudan başlayırıq. Neftin qiymətinin düşməsi, manatın ucuzlaşması öz təsirini göstərir. Naxçıvanda ən böyük istehsal müəssisəsi olan Gəmi Qaya Holdingdə ixtisarlar başlanır. Xatırladaq ki, bu holdingə badamlı zavodu, sement, beton zavodları, qıda müəssisələri və digər zavodlar, iri müəssisələr daxildir. Holdingə daxil olan müəssisələrin hər birində yerli işçilərin dediyinə görə bəzən 100, bəzən 80, ən azı işçilərin 20-30% ixtisar olunur ya olunmalıdır. Maaşlarda da ixtisarlar var. 400 manat maaş alan indi 200 manat alır. İşçilərin dediyinə görə Naxçıvandan yeni köç təhlükəsi başlana bilər.
Manatın devalivasiyasından sonra başlayan ixtisar dalğası Naxçıvandan da yan keçmir. Muxtar Respublikanın ən böyük istehsal müəssisələrini özündə birləşdirən Gəmi Qaya Holding Şirkətlər İttifaqında da ixtisarların başlandığı bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna həmin müəssisələrdə çalışanlar məlumat verib. Onların bildirdiyinə görə devalivasiyadan sonra başlayan ixtisarlar son günlər daha da artıb. Naxçıvan sakinləri deyir ki, ixtisarlar ən çox ittifaqa daxil olan tikinti, emal və qida müəssisələrində aparılır. Onların sözlərinə görə digər işçilərin də maaşları aşağı salınıb. Təhlükəsizliyi baxımından çalışdığı müəssisənin və öz adının çəkilməsini istəməyən Naxçıvan sakini deyir ki, ixtisarlar ondan da yan keçməyib.
Dəqiq deyil, yüzlərlə adamı tamamilə işdən xaric edirlər, qalanlarını bir kisini 15 gündən birə salıblar. Məsələn, dünənəcən işçi ay boyu işləyirdi, misal deyək ki, 400 manat pul alırdı. İndi o bir işçinin əvəzinə 2 işçi işləyəcək. Azad eləmir, 400 manat almırdı. İndi 15 gün işləyəcək, 200 manat alacaq. O da mənə dolanışıq üçün çox edirdi. Mənəkə bir çıxış orada, elə gənə də elə sürünə-sürünə, nə bilim, indi onlar nə qədər davam edəcək. Ən çox inşaat sektorunda işləyənlər, ondan əlavə o Gəmi Qayan, tabeliyində olan fabrikalar, məsələn, Nebel fabriki, məsələn, Travertin fabriki, oralardan da sıra salıblar. Məsələn, oradansa bir 30 nəfər, oradansa bir 80 nəfər. Elə xeyləy adam mən işsiz qalıb. Gənc nəsil, yəqin ki, yenə o 90-cı illərdə köç başlayacaq, maşını götürüb çıxıb gedəcək. Yaşlı adam da hazır edəcək. Hada əsas iş yeri oraydı. Naxçıvan zamanının böyük əksəriyyəti orada işləyirdi.
Naxçıvan sakini deyir ki, çalışdığı müəssisədə aldığı 300 manat maaş az olsa da, birtəhər ailəsini dolandıra bilirdi.
Mən orada 300 manat vardı. Yəni, işləyə-işləyə dolana bilmirdi. Önünki gündə, indi əvvəl belə bilirdi ki, məsəl üçün, ayın bəlli bir vaxtında gedib maaşını alacaq, gedirdi. Məsələn, dükkandan, oradan, buradan lazım olan bir şeyini, misiyyədə alabilirdi. İndi işləməyəndən sonra hər kəs də yaşadığı ərazidə ötüşürdə, məsələn, indi ön işdən çıxan adamı, bir axşamı həmin məydanın baqqalı bilir ki, filan kəs işdən çıxartdılar. Hamının gözü qulağı kəslədi. Bilirlər ki, bu adam indi işləmir, indi günələcən işləyirdi, maaşını alanda gətirib borcunu verdi. İndi işləməyəndən sonra ardan olacaq. Bəzbəxtilik yox, hep faciədir. Hadi böyük əksəriyyət oradaydı. Müqavilə ilə işlədirlər. Məsələn, müqavilə gətirirlər, imzalayırsan. O müqavilə bəlli bir müddətdən sonra sənin heç özünün də xəbərin olmadan. Müqavilənin vaxtı qurtarır və yaxud heç qurtarmamışlar. Sən işdən azad edirlər orada. Onda sən qalıb orada işləyirsən. Ondan sonra işlədiyin elə bu ki müddət, sən orada bir qanunsuz bir işçi kimi qalırsan. Mən işdən çıxanda onun anamısını araşdırdım, gördüm ki, belə olubdur.
Azadlıq Radiosu deyilənlərə münasibət öyrənmək üçün Gəmi Qaya Holding Şirkətlər İttifaqı ilə əlaqə saxlayıb. İttifaqdan işçilərin qanunsuz işlədilməsi ilə bağlı deyilənləri təkzib eləsələr də ixtisarla bağlı sualları cavabsız qoydular. Əvvəlki adı Ucal Holding olan İttifaq Naxçıvanda 1990-cı illərin sonlarından fəaliyyət göstərir. İttifaqın tərkibində beton zavodu, sement zavodu, müxtəlif qida və digər sənaye məhsulları istehsal edən müəssisələr daxildir. Bu müəssisələrdə istehsal olunan məhsullar Gürcüstan və Rusiyada daxil olmaqla bir çox xarici ölkələrə ixrac olunur. Rəsmi məlumata görə Naxçıvanda sənaye məhsullarına olan tələbatın 70%-dən çoxu yerli istehsalın hesabınadır. İttifaqın Bakı, Gəncə və daha bir neçə şəhərlərdə bölmələri fəaliyyət göstərir. Rəsmi rəqəmlərə görə Naxçıvan əhalisi 430 min nəfərdən artıqdır. Naxçıvanda fəaliyyət göstərən İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzi də daxil olmaqla bir sıra hüquq müdafiə təşkilatları isə bu rəqəmin reallığı əks etdirmədiyini iddia edirlər. Onların bildirdiyinə görə işsizlik və digər problemlər ucbatından əhalinin yarıdan çoxu Naxçıvanı tərk edib.
Naxçıvanın ən böyük holdingində başlanan ixtisarlar barədə reportajı dinlədiniz. Buna səbəb dünyada neftin qiymətinin düşməsi, Azərbaycanda manatın ucuzlaşmasıdır. Ancaq iqtisadi vəziyyət təkcə Naxçıvana təsir eləmir, Bakının ev bazarına da təsir eləyir. Maraqlıdır ki, ev bazarında hazırda nə ev satan var, nə alan, ancaq qiymətlər qalxır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəlcə görək bu suala dinləyicilərimiz nə cavab verir? Niyə Bakıda ev satan yoxdur, alan yoxdur, ancaq qiymətlər qalxır? Gələn cavablardan əvvəlcə oxuyum. Tomas Hüseynova yazır ki, ev alan yoxdur, niyə ki, hansı tikilən evə gedirsən deyirlər, ev qalmayıb. Kamilə Kamilovna yazır ki, bizdə tək bir mənzil almırlar ki, alanda bütün binanı bir nəfər alır. Asiya Mirzoyeva yazır ki, pulumuz yoxdur ev almağa, gözləyirəm Sovetsk sökülsün, aldığım o da olsa 36 min manat olacaq, 11 nəfər ailə üzvü var, bu pula nə almaq olar? Allah insaflarını kəssin. Ram Mamedov yazır, əvvəllər Rus hakimiyyəti vaxtında cəmaata gün ağlayırdılar, həm işlə, həm də evlə təmin edirdilər. Heç kəsi ev düşündürməzdi, indi bir qrup məmurlar öz əllərində monopoliya yaradıblar, aşağı təbəqədə kreditli ev alır, verə bilməyəndə intihar eləyir. Budurmu güclü dövlət ya vətən sevgisi? Sərxan Samedov yazır, sadəcə inkişaf eləyən və əhalinin əsas hissəsinin cəmləşdiyi yer olduğuna görə sənaye və digər istehsal sahələrinin bölgələrə nisbətən daha çox inkişaf etməsi əsasında Bakıda evə tələbatın olmasıdır. Evlərə qiyməti qaldıran. Cavablar həddən artıq çoxdur, onlarla sizi tanış edir ki, indi isə Bakıda görə evlərin qiyməti niyə bahalanır? Hazırda ev alan da, satan da, halbuki gözləmə mövqeyində dayanır. Ancaq ev dəllalları deyirlər ki, 70 min manata dək, qiyməti 70 min manata dək olan evlərə yenə maraq var. Problem bahalı evlərlə bağlıdır.
İstir ipoteka ilə ev götürür, manat ucuzlaşandan sonra evə də qiymət artıq oldu, dedik, biraz da artıq, biz kreditdə qalarıq. Kreditdə deyənməli, verdiyimiz pulumuz da batar, artıq istəyimiz bir istədiyyət yarandan, o görə ev məsələsini təxir saldı.
32 yaşlı Sahil Məmmədli ev alıb subaylığın daşını atmaq istəyirmiş, ancaq manatın ucuzlaşmasından sonra evlərin qiymətinin bahalaşması fikrindən daşındırıb. Ev baha olduğundan evlənməyi bir müddət təxirə salıb. Əmlak bazarında hazırda evlər dollarla satılır. Ev alqı-satqısı ilə məşğul olan Rəhim Məmmədov deyir ki, əvvəlki qiymətlər də dollara çevrildiyindən 100 min manatlıq ev indi 120 min manat olub. Rəhim Məmmədov mərkəzdən kənarda, Əhmədli, Yassamal kimi yerlərdə isə evlərin 3-4 min dollar bahalaşdığını deyir.
Məsələn, bir otaq 40-50 arasıdır. Xurşok olaraq söhbət gedir. İki otaqlar işə gedərdir. Üç otaqda 70-90-92 arasıdır. Asıq bir bundan qabaq 4-3-3 fərqi var idi. Az aşağı.
Ev dəllalları deyir ki, əlində pul olan adamlar ev almaq istəsələr də hələ buna cəsarət etmirlər. Baxıb düşünənlər ev alanlardan daha çoxdur. Əmlak Ekspert Mərkəzinin rəhbəri Ramil Osmanlı da əmlak bazarında qeyri-müəyyənliyin olduğunu bildirir.
Son dövrlərdə daşınmaz əmlak bazarı ilə bağlı mühüm qərarlar qəbul olundu. Daşınmaz əmlakın vergiyə cəlb olunması, ondan sonra manatın devalvasiyası və inzibati müdaxilələr və s. Bu, təbii ki, daşınmaz əmlaka vəsait yatırtmaq istəyən istehlakçılar arasında müəyyən qeyri-müəyyənliyə gətirib çıxardı. Yəni, alıcılar hələ ki, əllərindəki vəsaiti depozit hesabına qoysunlar, yaxud daşınmaz əmlak bazarına yatırsınlar, bu arada bir seçim etməkdədirlər. Hələ ki, konkret qərarlar yoxdur. Bu baxımdan bazarda bir pasivlik var, amma qarşıdakı yaxın 1-2 ay ərzində bu qeyri-müəyyənlik aradan qalxacaq.
MB Consulting Group-un rəhbəri Nüsrət İbrahimov deyir ki, hazırda əmlak bazarında 70 min manata qədər olan evlərə tələbat var. Bu evlərin alıcıları ipoteka krediti ilə ev almaq istəyənlərdir. Nüsrət İbrahimov da hazırda daşınmaz əmlak bazarının sönük olduğunu deyir.
Satıcılar cəhd edirlər ki, dollarla manatın məzənnə kursunu o fərqi qoysunlar satış qiymətinin üstünə, amma alıcılar bundan barışmırlar. Ona görə də hələ ki, hər ikisi gözləmə mövqeyindədir. Bazarda bir qədər belə qeyri-müəyyənlik var. Amma kim ki, köhnə qiymətə satır, onların əmlakları satılır. Artı nəhərdəsi 5-10% olur o ucuz evlərdə.
Realtor agentliklərinin rəhbərləri isə yay qabağı vəziyyətin aydınlaşacağına ümid edirlər. Ən çox tələbatın isə 1-2 otaqlı evlərə olacağını deyirlər.
Bakıda ev bazarında vəziyyəti öyrəndiz. İndi isə dinləyicilərimizin cavablarıyla tanışlığı davam etdiririk. Bakıda ev satan da alan da gözləmə mövqeyindədir. Bəs niyə evlərin qiyməti qalxır? Fərruq Qasımzadə yazır ki, SR-ni pisləyirik, ay elə, ay belə və s. İlaxır o dövrdə yaşamasam da, amma istəyirdim o dövr olsun. Ona görə ki, nizam intizam var idi. Zavodda işləyirdin, ev də verirdilər. İndi necə alaq evi. Azər Qafiloğlu İsmailov yazır ki, evlərin 75% monopoli insanlar ucuz, sənədsiz torpağa meyilli. Vüqar Mustafayev yazır, çünki ev satanların əksəriyyəti pula ehtiyacı olmayanlardır. Rəsul Əlibəyev yazır, dərəbəylikdir. Pəri Abdullayeva yazır ki, bağlı şəhər olmağın vaxtı çoxdan çatıb məncə. Nigar Qasımova isə bu fikirdədir ki, maaşla ev almaq olmaz. Starə Orucova isə yazır ki, alan alır. Əli Əkbərovun fikrincə, millətdə pul var, olanı da aldılar əllərindən. Sahib Göytürk yazır ki, indi tikilən evlərin həyəti yoxdur, nə avtomobil saxlamağa yer var, nə də uşaqların oynaması üçün yer var. Həyətdə kim ki avtomobil saxlamağa yer tapdı, o gün onun qələbəsidir. Təzə evlər pula dəymir, həyət evi almaq sərf eləyir. Lara yazır, çünki çoxlarının arzusu Bakıdan ev almaqdır və ya arzuya keçdi, o biraz əl çatmaz olur. Şahin Abışov yazır, çünki ev alan insanların çoxsunun gəliri Rusiyadan gəlir, Rusiya çöhtü, ev alan da yoxdur. Qarışqa xanım yazır ki, pulumuz yoxdur. Unutmaz Əhmədovun fikrincə isə mollanın məsələdə yəqin desinlər, o da alver eləyir. Cavablar çoxdur, onlarla tanışlığı davam etdirəcək. İndi Ukraynaya keçirik. Ukrayna yenidən gündəmə gəlir. Prezident ölkənin ən nüfuzlu qubernatorunu istefaya göndərdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ukraynada prezident Poroshenko, oliqarx və qubernator Kolomoyskini istefaya göndərdi. Düzdür, istefa rizəsini onun özü yazmışdı. Ancaq indi hamını maraqlandırır ki, bundan sonra nə olacaq? Müşahidəçilərin fikrincə, Poroshenko ilə Kolomoyskinin mübarizəsi qızışacaq. Ukraynanın ən böyük bankına sahib olan Kolomoyski neft şirkətini də ələ keçirmək istəyir. Üstəlik, onun silahlı dəstələri də var. Bugün Ukraynada daha bir ciddi hadisə oldu. Parlamentin iclasındaca Fövqəladə Hallar Dövlət Xidmətinin rəisi sinin əlini qandalladılar. Bunun videosu da var. Azadlıq Radiosu.az saytında videonu izləyə bilərsiniz. İndi isə reportaja qulaq asaq.
İqtisadi böhran, Rusiya ilə açıq müharibənin ardından Ukraynada oliqarxların müharibəsi başlayır. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ilə oliqarx Dnipropetrovsk qubernatoru İhor Kolomoyskinin mübahisəsi Ukraynanın postsovet tarixində təhlükəli anlardan sayıla bilər. Martın 20-sində İhor Kolomoyski 42% payçısı olduğu Ukrtransnaft şirkətinin rəhbərliyinin dəyişdirilməsinə etiraz olaraq silahlı şəxslərlə birlikdə şirkətin ofisinə gəlib 6 saatdan sonra binadan çıxan Kolomoyskiyə Azadlıq Radiosunun müxbiri sual eləyib ki, bir məmur gecə vaxtı dövlət müəssisəsinin ofisində nə eləyir? Jurnalisti təhqir edən Kolomoyski cavabında deyib ki, siz bu müəssisəyə rus diversantlarının necə daxil olması ilə niyə maraqlanmırsınız? Bu olaydan sonra Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko jurnalisti söhməklə təhqir etmiş İhor Kolomoyskiyə dövlət qulluqçusuna yaraşmayan hərəkətinə görə töhmət verib. Bugün, martın 25-də isə hökumətin iclasında iki yüksək vəzifəli şəxs elə iclas salındaca qoluna qandal keçirilərək həbs olunub. Həbs olunanlar Fövqəladə Hallar Dövlət Xidmətinin rəisi və onun müavinidir. Onlar ofşor şirkətlərlə bağlı korrupsiyada şübhəli bilinirlər. Ukraynanın baş naziri Arseniy Yatsenyuk jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, o da həbsdən yenicə xəbər tutub.
Hakimiyyət ölkədə korrupsiya ilə mübarizə üçün real tapşırıqlar verib. Ölkə hazırda müharibə şəraitindədir. Ordu və müdafiəyə milyardlarla dollar xərclənir. Mən Daxili İşlər Nazirindən açılan cinayət işi ilə bağlı ictimaiyyətə ətraflı məlumat verməsini istəyəcəyəm.
Bu həbsdən bir neçə saat öncə Prezident Petro Poroshenko Dnipropetrovsk vilayətinin qubernatoru oliqarx İhor Kolomoyskinin vəzifəsindən kənarlaşdırılması barədə sərəncam imzalayıb. Kolomoyski Petro Poroshenko ilə görüşdən sonra iki müavini ilə birlikdə istefə vermələri barədə xəbər yayılmışdı. Onun müavinlərindən biri Sviatoslav Alenyek Azadlıq Radiosuna istefa xəbərini təsdiqləyib.
Biz bir il öncə ölkə çətin vəziyyətdə olanda eyni komandada gəldik. Eyni komandada da getməliyik. İstefa verib verməmək əsas sual deyil. Hansısa digər danışıqlar olmasa, biz bir yerdə gəldiyimiz kimi bir yerdə də gedəcəyik. İndiki durumda düşünürəm ki, hamımız getməliyik.
Alenyek deyir ki, ona Dnipropetrovsk vilayətinin yeni qubernatorunun da adı bəllidir. Bu, Valentina Reznichenkdur.
Ona uğurlar arzulayıram. Axı əsas tapşırıq eynidir. Dnepropetrovskun müdafiəsini və stabilliyini saxlamaq.
O ki qaldı Kolomyanskinin komandasına, Alinyek deyir ki, onlar bundan sonra da sabitlik və sakitlik üçün əllərindən gələni eləyəcəklər. Valentina Reznichonkaya vəzifə tam rahat şəkildə təhvil veriləcək. Ukraynanın birliyi üçün adlı miting konserti də planlaşdırılır. Şənbə günü keçiriləcək mitingdə Kolomyanski komandasının illik hesabat verəcəyi gözlənilir. Deputat Antin Garishenko isə öz Facebook hesabında yazıb ki, Kolomyanski və onun komandası 2014-cü ildə üstünlüyünü itirdi.
Onlar Donetsk və Luganskdakı ssenarinin təkrarlanmasına imkan vermədilər. Tətbiq etdikləri bir çox metodların hamısı heç də qanuni deyildi. Bu həqiqətdir.
Ukraynanın keçmiş hökumət rəsmisi Aleksandr Bondarın fikrincə, Ukraynada oliqarx modelinin bitməsi o qədər də real görünmür.
Biz islahatlarla bağlı şansımızı itiririk. Putin rahat nəfəs ala bilər, çünki bizim hakimiyyət və bizim oliqarxlar onun üçün hər şeydir.
Ukraynanın gündəmi isə nəinki hər gün, az qala hər saat dəyişir. Növbəti günlə baş verəcəyi, Ukraynanın nələrin gözləyəcəyi zamanın asılıdır.
Ukraynada baş verənlər barədə söhbəti dinlədiniz. Bəzən belə beynəlxalq hadisələr olanda sual yaranır ki, bunun Azərbaycana və digər yerlərə nə dəxli ola bilər. Azadlıq Radiosunda azadlıqradiosu.az-da qərb mediası ilə icmalı ilə bugün tanış ola bilərsiniz. Oradan bir statı oxumaq istəyirəm. Qərb mediası Türkiyədə baş verənlər barədə nə yazır? Son zamanlar prezidentlə hökumət arasında gərginlik yaranıb. Hökumətdə başnazirin mavini Arınçla prezident Erdoğan arasında. Qərb mediası yazır ki, Türkiyədə nə baş verdiyinin dünyaya dəxli var. Siyasi gərginliklərin çoxunun dünyaya dəxli olmur, ancaq bu dəfə dəxli var. Türkiyədə siyasi proseslərin inkişafının Suriyalı, İraqlı, İranlı, Səudiyyəli və Amerikalılara təsiri var. Zəiflədilmiş Erdoğan və ya onun potensial varislərindən biri tarazlığı saxlaya biləcəkmi? Həm də Türkiyənin regional rolunun artdığı bir məqamda. Erdoğan Türkiyənin güclü dövlətə çevrilməsində rol oynayıb, indi sual olunur ki, balansı kim saxlaya biləcək? Təzyiq altında olan Erdoğan yoxsa başnazir postuna qoydu? Şəxs. Siyasi gərginliklərin çoxunun dünyaya dəxli olmur, ancaq bu dəfə dəxli var. Qərb mediasının icmalı Azadlıq Radiosu.az saytında ətraflı oradan oxuya bilərsiniz. Eyni qayda ilə Azərbaycandan qonşu Gürcüstanda da hadisələr getdikcə qızışır. Müxalifət hökuməti istifaya göndərmək qərarına gəlib və aksiyalara başlayıb. Gürcüstan hadisələrinə Azərbaycandan baxış, proseslərin regionu Azərbaycana təsiri mövzusunda ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevlə söhbət etmişik. Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, Azərbaycanda geniş miqyaslı etirazlar təşkil edə biləcək şəxslər hazırda həbsdədir. Azərbaycan vətəndaşları qonşu ölkələrin uğrundan fəxrlə danışırlar, amma eyni vətəndaş fəallığı göstərməyə heç bir ciddi cəhd göstərmirlər. Üstəlik fəal vətəndaşlar lider lazımdır. Bunu Bəxtiyar Hacıyev deyir. Onunla müsahibənin tam mətninə azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. İndi isə Fransada qəziyə uğrayan təyyarənin qəziyə uğramasının səbəblərinə keçirik. German Wings təyyarəsinin qəzasının səbəbləri nədir? Xatırladaq ki, dünən həmin təyyarədə Barcelonadan uçan təyyarədə 150 adam həlak oldu. Bugün təyyarənin qara qutusu tapıldı, ancaq qutu zədələnib, bununla belə həmin informasiyanı təhqiq etmək mümkündür.
Martın 25-də Alp dağlarında qəzaya uğramış Airbus təyyarəsinin qara qutusu tapılıb. Qəza yerində axtarış və tədqiqatlara başlanıb. Bununla yanaşı Parisdən olan mütəxəssislər təyyarənin qara qutusunu təhlil etməyə başlayıblar. Onlar Germanwings Airbus A320 təyyarəsinin yaxşı hava şəraitində niyə qəzaya uğramasını araşdırırlar. Fransanın Daxili İşlər Naziri Bernard Cazeneuve qutunun zədələndiyini, amma informasiya baxımından faydalı ola biləcəyini
deyib.
Pilot kabinəsini dolan, danışıqları qeydə alan qara qutunun tədqiqatı yaxın bir neçə saatdə başlayacaq. Qəzanın səbəbləri bəlli olana qədər bütün ehtimallar diqqətlə yoxlanmalıdır.
Deyə Fransanın Daxilişlər Naziri bildirib. Fransalı prokuror Brice Robin qəzanın səbəblərinin hələliyin məlum olmadığını deyib. O bildirib ki, tapılan qara qutu tədqiqat üçün araşdırma və analiz bürosuna təhvil verilib.
Les causes de l'accident, pour l'instant, elles sont totalement indéterminées.
Günün sonuna qədər qara qutudakı danışıqların təhqiqatının ilkin nəticələri olacaq. Lakin qara qutu zədələnib və tam nəticələr əldə etmək üçün bir neçə gün lazım olacaq.
Mais là encore, quand on fait des examens complémentaires, ça prend un certain temps.
Uçuş məlumatlarının qeydə alındığı ikinci qara qutu hələ ki tapılmayıb. Rəsmilər təyyarənin niyə enişə qərar verdiyini araşdırır. Bu eniş təyyarə üçün faciə ilə nəticələnib. Təyyarə eniş zamanı yerə heç bir təhlükə siqnalı göndərməyib. Fransanın hava mütəxəssisləri bu qəzada hava şəraitini təqsirkar saymır və bildirirlər ki, həmin günkü hava şəraiti qəzaya səbəb ola bilməz. Lufthansa rəsmiləri bildirir ki, hadisənin məhz qəza olması ehtimalı üzərində çalışırlar. Şirkət bunu bədbəxt hadisə adlandırıb. Daxilişlər naziri Bernard Cazeneuve isə deyir ki, istintaq bütün versiyaları araşdırır, amma bunun terror aktı olması ağla batan deyil. German Wings-in İcraçı direktoru Thomas Winkelmann martın 25-də təyyarə qəzası ilə bağlı mətbuata açıqlama verib. O təyyarədə olan sərnişinlərdən 72-sinin Alman, 35-nin isə İspan vətəndaşı olduğunu deyib. Winkelmann qeyd edib ki, təyyarədə Böyük Britaniya, Hollandiya, Kolumbiya, Meksika, Yaponiya, Danimarka, Belçika və İsraildən hərəsindən bir vətəndaş olub. Təyyarədə Argentina, Avstraliya, İran, Venezuela və ABŞ-dansa hərəsindən iki nəfər uçurdu. German Wings rəsmisi deyir ki, qəzadan sonra başqa pilotlar uçuşlardan imtina eləyir.
Der German Wings im Cockpit oder in der Kabine, die aus emotionalen Gründen sagen.
Bəzi emosional səbəblərdən German Wings-in uçuş heyəti və pilotları dünən və bugün uçuşlardan imtina edib. Biz onları tam başa düşürük. Axı biz kiçik bir ailəyik. Hadisə bizim təyyarə heyətinə və pilotlara pis təsir edib. Biz araşdırmaların nəticələrini mümkün qədər tez əldə etmək üçün dünyanın ən yaxşı mütəxəssislərini toplamışıq.
Göyərtəsində 150 nəfərin olduğu A320 təyyarəsi martın 24-də Barcelonadan Düsseldorf uçurmuş. Təyyarə Alp dağlarında qəzaya uğrayıb, bütün sərnişinlər və heyət üzvünün həlak olduğu ehtimal olunur. Qəza dəniz səviyyəsindən 2000 metr yüksəklikdə baş verib, buna görə də cəsədlərin axtarışı bir neçə gün vaxt apara bilər. Təyyarə German Wings şirkətinə məxsusdur, bu şirkət isə Lufthansa-nın nəzdində fəaliyyət göstərir. German Wings şirkəti bildirib ki, təyyarə normal uçuş həddinə çatdıqdan bir dəqiqə sonra 8 dəqiqə ərzində yüksəkliyi itirməyə başlayıb. Amma bunun səbəbi hələlik bəlli deyil. Bu təyyarə qəzası Fransada 1974-cü ildən bəri baş verən ən böyük təyyarə qəzasıdır. 1974-cü ildə Türk Hava Yollarının təyyarəsi qəzaya uğramışdı və 346 nəfər ölmüşdü.
Dünən Barcelonadan Düsseldorfa uçan təyyarənin qəzasının səbəbləri, mümkün səbəbləri barədə reportajı dinlədiniz. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Məmməd Hüseyn Şəhriyarın əziz xatirəsini anacaq. Şairin öz səsi və nəfəsi ilə Yar Qasidi qəzəlini dinləyəcək.
Yar, Yar Qasidi, Qasidi Yar. Sən yarımın qasidisən, yarına deyirəm, yarın. sen yarımın kasidisen, eylen sana çay ne güzel.
Heydər babaya salam verəcək.
Heydər baba yolun səndən kəc oldum. Ömür keçdi gələmədim gec oldum. Ömür keçdi gələmədim gec oldum.
Və hər dəfə Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim Ağa Çavuş Əkbərinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Oradan Şəhriyarın adı düşdü dillərə. Radiyolarda danışdılar, qazetələrdə yazdılar.
Kemala yar derdisinden de dağdadır.
Azatlık Radyosu'nda izle düşmüşsünüz. Biz Növeliyyat programının bu sayında Ustad Şəhriyarın əziz xatirəsini anır, Şəhriyar ve Süreyya dastanını diqqətə yetiririk.
Görürük Rəhim ağa.
Sağ olasın.
İlk öncə sizin Şəhriyarla tanışlıq dərəcənizi azadlığı dinləyənlərə yetirək deyirəm.
Mən 9000-ci sinifdə dərs oxurdum. O il 1332-ci il idi. Ustad Şəhriyar Tehrandan qayıtmışdı Təbrizə. Məndə çox arzım var idi ki, o kişini yaxından görəm. Amma cürət eləmirdim gedəm onun evinə. Ustadın bir dənə şeiri vardı, benamı Peyambənüştən, farscandı. O şeir hətta Ənüştənin tapdığı formullardan mühüm. Şərqin irfanının əzəmətini göstərib Şəhriyar. Mən bunu apardım, klasda oxudum. Axırından, çünki uşaqlıqdan mən şair, pişə bir adamıdım, ağladım. Dedim, ey kaş, məndə o ləyaqət olaydı ki, usta Şəhriyar yaxından görəydi. Zənci vırıldı, çıxdı səyahətə. Əziz qardaşım, Seysadiq Xuşşənabim, gəldi mənim üzümünü öpdi. Dedim, mən Şəhriyarın kiçik qardaşıyım. Mən səni sabah aparıram Şəhriyarın yanında. Biz getdik, sabahları üstaddan icazə almışdı. Getdik, farid olduq, otduq. O zaman Təbrizdən, farsçən, şir deyən çox idi, türkçən deyən yox idi. Yəni, qoymurdular. Şah dörü idi. Şəhriyar mənə buyurdu, bura gəlmə ova nisbət bir şir oxu. Üç beyt idi, mən onu farsçən oxuram. Dər xəzanı dil, bahari yaftan. رنجها بردم نگاری یافتم من به خود ناورد رنج این جنج را در سرای عشق باری یافتم فیض روح القدس در شیراز نیست بارگاه شهریاری یافتم اون üçüncü beyti Hafız'ın şerindendi. Diğer gelin Şiraz'a Feyz-i Ruh-u Kudsun'u Şiraz'ın kemallı insanlarına alın. Veli ben orada demişim Feyz-i Ruh-u Kuds Şiraz'da değil Şehriyar'ın evinde tapu olur. Rəhmətlik bunu oxudu, mənim üzümdən öpdü, buyurdu oğlum sən özün ikinci Şəhriyarsın. Sonrasına mənə icazə verdi, dedi, hətta yarı gedir də gördün, istəsə məni görəsən, qap sən üzvə çıxdı, gəl. Sevda xanım, 10 il mən hər nə mənə şiir yazdım, apardım, oxudum. Ustad qulağı astı, dedi, ödür, şikayət yaxçı deyirlər, amma saxla bular. 10 ildən sonra da mən yorulmuşdum, bəli ustada bir söz deyənməzdim. O bir deniz idi, nə ucu vardı, nə bucağı. Mən bir dana iğnənin ucunda yapışan qətrə kimi bir şeydim onun qabağı. Böyük haqqı var mənim boynumda. 10 ildən sonra bir dana taza şeiri var idi Farsi cəncinə. Onu mənə oxudu. Dedi, 10 gün vəxt verirəm. Get bu şeirin tayini yaz. Həman vəznidə, həman qafiyyədə. Bu dəfə də yaxşı olmasa da mənim yama gəlmə. Mən gəldim, gecə yuxu aparmışdı. Otdum, xulas oxudum, yazdım. Dedim, ölmə olmaqdı. Öz dilimizdə məsəldi deyərlər. Ölmək ölməkdi. Xırıldamaq nəyə lazım? Ustad səni ya qəbul eləyəcək, ya qovacaq. Sabah getdim bu şeirə apardı. Bu kitabı mən özüm yazmışam Şəhriyarın 90 illiğinde. Evet. Göttü burada yazdı ki sen özün ne de ki evvel gün demiştim ikimizi Şəhriyarsın. Oğlum şiirlerimin hamısı yaxçıydı. Ama sana deseydim yaxçıdılar. Sen bu derece yetişemezdin ki benim şiirimin üstüne şiir deyesin. Şimdi demişsin. Burada yazın. Meğersem Şahriyar'la benim tanıştığım ve 30 yıl ben onun hizmetinde şahit olmuşam. İndi gözüm onu şahit bilirim. Tüm taze kitaplarını her ve okurum taze bir sözü uyandım orada. Yani bizim Çe İran'ın Farsi dili, Çe Türkçü dilimizde, özümüzün dilimizde, ana dilimizde. Şahriyar kimi şair de bir de gelmez.
Gelmişim o targınım, o yardım seni, kara gülüm.
Karagile halk mahnısıdır. Tebriz'den pervazlanıp bütün Azerbaycan'a yayılıp. Deyilənə görə bu mahnı Səttərxan hərəkatı ilə də, Ustad Şəhriyarla da yaşıd olar.
Rəhim ağa, Şəhriyar 1906-cı ildə doğulub.
Bəli.
Səttərxan hərəkatı dönəmində. Şəhriyarın atanası 1906-cı il Məşrutə İnqilabı dövrünü görüblər.
Bəli.
Şəhriyarda hüquq və azadlıqlara can atım, öz soyunu, dilini, mədəniyyətini tanımaq etirası. Bəlkə ilə Səttərxan dönəmindən qalıb.
Ustad özü yazıb ki, mən lap balaca uşaqdım, atam Hacı Mirağ Xuşçınabi bizləri aparırdı Xuşçınaba, özünün əsli kəndinə. Atası oralıdır, Heydər baba da oradadır, Xuşçınab kəndindədir.
Heydər baba. İldirimler şakanda, eller sular şartılıyor bakanda, kızlar ona sert bağlıyor bakanda, selam olsun şöketize, elize, benim de bir adım gelsin elize.
Səttərxan bizə köməklə elə muxtun ötür, atası bir dənə möhtərəm vəkil idi və puldar bir adam idi, xəlqi xeyrxahlı elərdi, köməklə elərdi. Gəlmişdi bizim qapıda durmuşdu, hətta məni Səttərxan aldı qucağına mənim üzümdən öpdü. Sevdəm, mən də o xoşbəxtlərdənəm ki, mənim atam, mən öz atamı deyirəm.
Bəli, bəli.
O dəfə ki, mən bayramdan 40 gün sonra gəlmişdim bura, amma oğlum Cəlim Məhməqqulzadəyin sahəsində sizinlə müsahib elədim. Atam da Məşrutənin böyük mücahidlərindən biri idi.
Onda sualım yerinə düşüb.
Səttərxanın mühafizi idi.
Allah rəhmət eləsin.
Şəhriyar həm İran pərəst idi, həm İslam pərəst idi və həm bir dənə vaqi türk əsgəri idi. O zaman ki, bizim bir səhifə qazetəmiz yoxdur türkçən, bu təhlilinə Heydər babanı yazdı və çap elədi. İndi 76 dilə tərcüm olunub Heydər baba dünyada.
Heydər baba dağın daşın sərəsi, kəhli yoxur dalısında fərəsi, huzurların bozi qarası bir gedaydım dağ dərələr uzuni oxuyaydım çoban qaytar qızını.
Rəhim ağa, bir haldakı söhbət o dövrdən düşdü. O dövrdə hansı xalq mahnıları dəbdə idi? Nə oxuyurdular Təbrizdə? Məsələn, Şəhriyarın özünə oxuyurdu.
Mahnılar
o keçən əsrin əvvəllərində Təbrizdə.
Siz Heydər babaya diqqət eləsiniz. O mahnılar ki, Şimali Azərbaycanda var idi və Cənubi Azərbaycanda həmişə olar oxuyardılar. Bakının, Bakıçının sözü soğuk soğukatı, yadızda bu.
Yadımda.
Ya aşıkların sazlarında sözüm var. Onlar heç və onları unutmayıblar. Yar bizə qonaq gələcək, bilmirəm nə vaxt gələcək. Mən Bakıya gəlmişəm, həsrətin çəkirəm ki, bir dəfə radioda ya televiziyonda onlardan görəm. Hamı sönüb olub ingilisi. Mən özüm 5 dilə malikəm. Amma öz dilimin ləzzətli mahnılarını qoyub, ayrı mahnılarını da alırsan, getmərəm.
Gözlərlə
Allah bir dənə bizim nağılımız var, quyan, bir dənə müğənni və rəqqasə, oğlan, gözəlimiş. Gəlir Təbrizə, orada bir dənə müğənni xanım ki, toylarda fəqət oxuyardı. Buna qız libası giydirir. Bunun gözəlliyinə görə bunun adını qoymuşdu Əriyac. Hətta Şəhriyar setarı çala-çala onu oxuyub, mən özüm eşitmişim. Əriyacı, əymələrin olaydım, kətan köynək, düymələrin olaydım. Be qədri gözəldi, be qədri gözəldi. Bir dənə folklor mahnı deyin. Şahid oğlan yoxdur əslən tarixdə. Vəli deyərlə gəlmişim Şəbrizə. Bunları uşaqlıqda eşidik. Bunun yadında qalıb. Sonrasından 40 yaşında anasına deyir ki, Məhmədsin, deyibəli. Deyir, hər yerdə radio qulağı sıram sənin şirlər oxurlar. Amma mən düşünmürəm. Və sən mənim öz dilimdə niyə şir demirsən? Və eləmin qəlib olur ki, gəlir oturur Kocab xanımın. Anasının adı Kocab xanımıdır. Onun hörmətinə Heydər babanı yaradıb ki, dünyada nə tay gəlib də nə də gələcək.
Heydər babam Məlil İbrahim var ya, yox. İndi yoxdur, mərhum. Heydər babam Məlil İbrahim var ya, yox. Məktəb açar, okur uşaqlar ya, yox. Xərmən istin məktəbi bağlar ya, yox. Mənlən axımda yetirərsən salam. Ədəfli bir salam.
Səməd Vurğunla yaşıddır Şəhriyar və hər ikisi Qara Sevda yaşayaraq Dürrə və Süreyya adlarını şeirlərinə hopdurub. Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim Ağa Çavuş Əkbəri Şəhriyar radio dastanına işıq salır.
Şəhriyar böyüdü. Kimləri gördü, kimlərdən dərs aldı?
Şəhriyar bir dənə orta məktəb var idi Füyuzat adında. Həbib Sahir ilə orada həm klasadılar. Qəblən dedim Füyuzat doxumuşdu. Ərəbini də özdə lap uşaq çağından Məlil İbrahim orada zikr edib Heydər baba da Məlil İbrahimin yanında Quran qutarıb bu. Hafiz ilə Quran bir ömr Şəhriyarın anismunisi idi. Sonrasına diplomanı alandan sonra, yəni 11.000-ci bizim İranda 12.000-ci klası bitirəndən sonra gəlir Tehran'a. Darülfünunda bir il dərs oxur, həkimlik dərsi başlayır. Bir il qalırdı ki, bu döçrasın alsın olsun həkim, eşqımının surağına gəlir.
Hüsnün gözəl ayətləri sevgini çağır.
Süreyya xanım, Şirazlı bir qızıdır. Mən əksin görməmişəm, vələ əl yazmasın görmüşəm. Hətta bir beləlik deyim ki, bunu zor-zora ki verdilər Rızışan qohumlarının birinə. Şəhriyar da sürgün oldu Nişabura.
Yalqızam, yalqız, yalqızam, yalqız.
Hətta rəhmətlik atası Hacı Mirağ öləndə Şəhriyarın haqqı yoxdur Təbrizə gəlsin. Ki ölür. Süreyya azad olur, gəlir onda Şəhriyar atası ölmüşdü, qardaşlar azadını yığmışdı, Tehranda, indiki şəhidlər xiyabanında bir dənə böyük həyət almışdılar, orada bahəm yaşırdılar. Bir gün qapı döyülür, Kocab xanım gedir qapını açır, görür bir dənə cavan, gənc, gözəl xanım. Deyir xanım, mənim adım Süreyyadır. Mən Şəhriyarın sevgisiydim. Məni zoraq verdilərə. Hətta orada bir şirdə deyib ki, mən nə həyat yoldaşı tapdım, nə bir ayrı yoldaş. Ki, mənim başım sənin yanında kiroqan idi. Sən ərzim bezi qoca oldun, məzəsdəm ana oldun. Mən bu qoca vaxtımda cinə oğlan qalmışım, evlənməmişdim. Orada həmən şirdə deyib ki, şiirəm o tövməyə ruqanlar və daha baxaram.
Dəlimətli?
Mən o şiirlərdənəm ki, tülkünün artığını yemərəm. Tanç Təbzə qeydəndən sonra öz əmməsi oldu ilə, Əzizə xanımına evlənir. Bundan üç dənə gün balası olur. Böyükləri Şəhriyar Şərsəd xanımdır. Mən də onun ehtiramına, ustadın ehtiramına qızımın adı Şərsəd qoymuşum. İkimincisi Məryəmdir. Üçümüncisi bir oğlandı, bir namı Hadi. Bəli, mən bu kitabımda Nali Sətərdə tozik vermişəm. Mənim bacım, hər bəstəkarın diriliyində üç qadının təsiri var. Əvvəl anası, ikincisi həyat yoldaşı, üçüncüsü sevgisi. Sevgisinin yangısı hamıdan artıq olur. Kemal Şahamet yazmışam. Bu üç kadınlar benim de hayatımda var idi. Şehriyarla bu babetten biz birbirimize şabi yok. Ama aile babetinden dürüst bərəks yok. Şehriyarın atası basavad idi. Möhterem adam idi. Benim atam bir savad idi. O puldar idi. Benim atam hamam dişlerdi. Vəli xub. Hatta oğlat babetinden döcül oldu. Şehriyarın iki kızı. Bir oğlu olup benim iki oğlum bir kızım oldu.
Şair kimi tanındı. Yani ilk şiirini bilmemiş olmasınız.
Teheran dolanda ki bu eşkin itirmişti onun elinden almışlar. Merhum Melçeray Bahar ve Pejmani Bəxtiyari bu iki büyük şair. Bundan divanını aldılar. Üstad Melçeray Bahar buna iftihar şergile verip. Oradan Şehriyarın adı düştü dillere. Radyolarda danıştılar. Gazetelerde yazdılar. Televizyon gelinlese televizyonda şiirlerini okudular. İlk şiiri özü yazıb ki, mən əvvəlin şerisi dedim, evlərində bir işçi varmış, ona əziyyət eləmişdi. Bir dənə uşaq şeri deyibdi, mən günahkar şüdəm, vay be mən, mərdim azar şüdəm, vay be mən. Mən günahkar olmuşam, vay mənim halıma,
mən
mərdim azar olmuşam, vay mənim halıma. Şairin ürəyi çox yumuşaq olar, mehriban olar. Aləcə bir zatdan ürəyimin dəyişilər. Bax günü bu gün bir dənə qadın, o evdə ki mən oluram indi, orada gördüm zibillərin içindən xırda çörək çıxardır. Mən ağladım, var qüvvəmə görə. Apardım ona, para verdim. Dedim bacım, ged uşaqlarıma bundan çörək al. Ayamını ayrı adamlar da görür ya yox. Bu şair ürəydi dözəmməz.
Elədir.
Dözə bilməz. Şəhriyar döcür.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Biz mələliyyət proqramının bu sayında Ustaz Şəhriyarın əziz xatirəsini anır, Şəhriyar və Süreyya dastanını diqqətə yetiririk. Şəhriyarın müasir fars poeziyasında da rolunu vurguluyurlar.
Bəli.
Onun farsça yazdığı şiirlər modernist idi ya necə? Yəni çox mu fərqi vardı Azərbaycanca yazdıqlarından?
Xeyr. Şəhriyar əvvələn ümdə qəzəl şair idi. Çe türküdə çe farsıdı. Getmətər sağ balası. Mən də sənə sağıya gəlim. Az kəlisa qapısın. Mən də kəlisaya gəlim. Ya gəlib məktəb-i İslamı qəbulu ilə gələn. Ya ki təlim elə mən dini Məsihaya gəlim. Şəhriyar özü deyir ki, bu iki beyt əvvəl mənimki dəyir. Bilmirəm Qafqaz şairlərindən deyibdir ya, Cənubi Azərbaycan şairlərindən bilmir. Heç kəs bilmir. Vəli bu gətirib, dalısın qoşub, ana qarnında əgər səndən olaydım mənə çiz, istəməzdim doğulub bir də bu dünyaya gəlim. Gəl elə səndən əştay qalaq da, əndazdın artıq zərif fikirləri vardı. Rəmətdik ayı döktür Mehdi Roşan Zəmir. Həmmi bunun kitabına Heydər Babiya müqəddimə yazıb. Mən də bu kitabdan nişan vermişəm. Onun müqəddiməsi bahis şöhrəti Heydər Bab olub Şəhriyar özü də deyir. Burada Roşan Zəmərin də hünərin zikr eləyim. Mən onun da qələmin tuti quya elədim. Türkü bir çəşmə idi. Mən onu dərya elədim. Bu soyuq mərəkəni məhşər kübra elədim. Roşan Zəmirdən də yad edik. Məlim də dumanlı dağım ki, indi deyirlər ikinci Heydər Babadi orada çantanın içindədir. Ona da müqəddim yazıp da rahmatdıq. O da bir dənə antiqa bir şiir deyibdi həmin vəznidə. Axırında deyir şiirdür Şəhriyarım. Əldə xançəli kim deyir bir belə şiirlə mən davaya gəlim. Şəhriyar buyurmuş da ki, ay Ruşin Səmir, davaya gəlmişsən çox da güclü. Sənin şiirin mənim şiirimdən də gözəldir. Onda da bu insaf var idi. Altında da yazıbdır kitabında, ay Ruşin Səmir. İki nəfər bunu eşitdi. Biri ayin müdərris şəqayıqdı təxəllüsü. Dedi adamın ürəyinə su aşır. İkimizdən ayin onun dilincə yazmışam Dürtür Rəhim Çavuş Əkbəliyin Yasnayı Təbrizi. Mən Dürtür Rəhim Çavuş Əkbəliyim təxəllüsüm Yasnayı Təbrizidir. Bu da əvvəlin dəfə bu şiir içində dedi adamı pöşlür. Bir kəlmi ilə o şiirdən biz tədil eləmişik. Mən də burada yazmışam bir uzun qəsidəm vardı farsıcan. Orada yazmışam mən hökmü şairliyim sənin əlindən almışam üstünə.
İstəyirsiniz ki, onun Azərbaycanca yazdığı şiirlərinlə farsça yazdığı şiirlərin arasında fərq
yoxdur. Heç fərq yoxdur. Bu söz farsi bizim milli dilimizdir İranda. Azəri ana dilimizdir. Vəli bunu bülün. Ana dilində yazılan şiir o birisi dillərdən qəvi tarılır.
Yar, yar qasidi, qasidi yar. Sən yarımın qasidisən, yarına deyirəm bir yarın. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə çay demişəm. Xiyalini göndəribdir, bəs ki mənə vay demişəm. Ax gecələr yatmamışam, mən sənə laylay demişəm. Sən yatalı mən gözümə, ulduzları say demişəm.
Və Şəhriyar başladı ana dilində yazmağa.
Yazmağa, bəli.
Nə dəyişdi Rəhmağa? Ona münasibət dəyişdimi?
Anası farsı bilməzdi. Qeyrəz ana dilimiz Azəri, ayrı dil bilməzdi. Oğlum, elə bir şey yaz ki, mən də düşünüm. Anası bunu təşviq elədi. Bu böyük gəldi başladı, Heydər babanı yazdı. O gözəllikdə Türkçü divanı yazdı. Həman şiirləri ki, Süreyyanın eşqinin xatirinə, ya həyat yoldaşı Əzizə xanımın xatirinə yazıb, onları gətdi Türkçü sen de dedi.
Herkes sana ulduz diye özüm sana ay demişim. Senden sonra hayat hemen şirindir sezay demişim. Her güzel ben bir gül arıp sen güzelim hay demişim. Senin gün tek batmalı ay batana hay demişim.
Məsələn, o Süreyya yazdığı şiirlərdən biri türkçə dediniz. Ondan bir parça oxuya bilərsinizmi? Xatınızdadırmı?
Burada elə bir gətirmişəm.
Hə, oxuyun, oradan oxuyun, eybi yox.
Təəssüfən, o da farsıdır. Ölüm bacım bir hətmi yazırdı. Şəhriyar özü də Heydər baba da deyibdi. Ölüm baxmaz bu qoca diye cavan, fərq eləməz. Vaxt heç güləcək. Əzə xanım 20 yaşında idi, Şəhriyar 50 yaşında bunlar toy eləyiblər. Yar günümü göy əşiyə tutdu ki, dur məni boşa. Cüccü görübsüz cüccüdə, öküz qoyub bizə o qoşa. Sən 50 yaşda bir kişi, mən də 30 yaşında qız. Söylə görək 50 yaşın nə nisbəti 30 yaşa. Sən başımı qoydun yerə, mən başıma nə kül töküm. Səndən sonra neynəməli? Dedim ki, heç, sən də yaşa. Əcibdir ki, 30 ildə şəhərdən qabıl. Üç dənə qadın ki, dedim şairin, sənəkarın, hünərinin bahisdə uçar vaddi. Şəhriyar olan üçün dəldən verdi. Anası, sonra Süreyya, sonra Əzizə xanım, əlbəttə Süreyya qalırdı.
İndi yaya düş deyirəm, sabıq qışa yay demişəm. Toyuğu yada salıp mən dəli nay nay demişəm. Sonra genə yasa batıp ağları hay hay demişəm. Ömrə sürən mən qara gün ah demişəm, vay demişəm.
Hatta Bir 35 yıl bundan qabaq. Təbrizdən ədəbiyyat müəllimlərinin konferansı var idi. İran hər yerindən yığışmışdılar. İstədilər Şəhriyar görsünlər, gəlmədi. Dedim mən gedirəm gətir. Mənə yox deməzdi. Getdim xidmətlərinə götdüm gəldim. Orada əvvəlin söz şu oxudu. Dedi ki, siz hamımız bilirsiniz, eşitmişsiniz, oxumusunuz. Mənim cavanlıqda bir eşqim var idi, Süreyyadındı. Qırx ildən sonra mənə dünənləri bir dənə məktub gəlib bu Süreyyadan. Ki aya qırx ildən sonra məni yenə söyürsən. Allah be qədri suzuna cavab verib bu. Pirəm o, əmma diləm yadı cavan. Mən qocalsam da, ürəyim cavanlığım yadındadır. Hər nə qədər qocalsam da, gözüm sən tək qadındadır. Aya bu həman sözlər ki, farsçında deyil. Və hətta şayət bunu çox adamlar bir dənə əfsanə hesab edir, vaqiyyətdir. Şəhriyar vaxtı öldü, bizim apardıq Təbrizə, məqbələ çıxardı, qoyduq. Əvvələn cəmiyyət o qədr var idi ki, ayaq qoymaq yeri yoxdur. Hamısı fəqət oxurdu Heydər Baba, dünya yalan dünyadır. Süleymandan, Nuhdan qalan dünyadır. Oldu, dərdə salan dünyadır. Hər kimsiyə hər nə verib alıbdı, Əflatundan bir quru ad qalıbdı. Şəhriyardan da bir quru ad qalıbdı. Bunun dəftələdi qutuldu, hamı getdi mən qaldı. Orada bir dənə sütündə altısında durmuşdum. Bilirdim Süreyya gələcək. Bir dənə qələ sərşəbab bürşələnmiş gəldi. Bir dənə qızı ürdü gətirmişdi. Qoydu Şəhriyarın qəbrinin üstünə döşən durdu. Bir 10-15 dəqiqə ağladı. Geçdim yaxına, dedim sənə yaxına. Bəsdir, Şəhriyarın ruhu da o dünyada sən gözlərimi yaşlıyorsa, əzab çəkirsən. Şəhriyar bu zindandan qutulub qaçıb. Dünya zindandı möminlərə. Sən xahiş edirəm daha ağlama. Dedi, sən nə bildin mən Süreyyəm? Dedim sizin o axir məktubunuzu ki, ustada yıllamışız mənə göstərib.
Heydər baba yıldırımlar çaxanda.
Çox sağ olun Rəhim ağa. Həm verişimizə qatıldığınız üçün, həm də ustad Şəhriyarın ruhunu şad elədiyiniz üçün. Sağ olun.
Mən borcumdur, ömrümün axirinə qədər Şəhriyara qulluq edəyəm. Yenə də borcumu verməmişəm. Onun mənim boynumda ustadlıqdan sonra atalıq haqqı var.
Sağ olun.
Allah onun qəbrin nurla doldursun.
Salam olsun şövkəti zəyilizən, mənimdən bir adım gəlsin dinsən.
Təbrizdən ətək dolusu sizlərə salam gətirmişəm. Hamımızı salamlıram, hamımıza xoşbəxtlik, mərahətçilik arz edirəm.
Heydər baba gün sinəni dağlasın.
Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim ağa Çavuş Əkbəri ilə böyük şairin ömür yolunu gəzişdik. Və salam, bu izi bitirdik. Mən proqramın aparıcısı Sevda İsmayıllı, səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər. qarşındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyir. Bu mədənin yanında da üzləri qalmışaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə atı var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək bana 100 evdən çoxu beləşirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxun yaşamaq. Dərdən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərdir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxun yaşamaq. Artıq yetərdir qorxun yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan